sound is.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
Καρό σημαία. Ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη.
Los kids.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε εν μέσω καύσωνα, εν μέσω καλοκαιριού, εν μέσω διακοπών θα έλεγε κανείς.
Αυτοί οι άνθρωποι... Βρήκε στον δρόμο να έρθεις να δεις που είμαστε. Εδώ φαίνεται ο πραγματικός τουρίστας αυτού του podcast. Δείξε χρωματάκι, δείξε τη φάτσα σου στην κάμερα.
Κοίτα
χρωματάκι.
Να σου πω κάτι, συνάδελφε. Να σου πω κάτι. Ο επαγγελματίας σωστός ξέρεις ποιος είναι.
Αυτός που δουλεύει στην παραλία. Άστα, αυτά τα
αυτός ο οποίος βρίσκει το κενό, κάνει τις διακοπούλες του και τη Δευτέρα είναι πίσω για να τραγουδήσει με το φίλο του. Αυτός είναι ο σωστός επαγγελματίας. Έχασα το podcast. Όχι.
Εδώ τους επαγγελματίες που κοπιάζουν, τους σύλλοτες που ιδρώνουν στις πίστες στο ρεπορτάζ, στη μάχη, στην πρώτη γραμμή του πολέμου για την είδηση και τους βγάζεις τουρίστες. Και θες να μου βγεις εσύ ότι επαγγελματίας που ήσουν από την μια παραλία της Αμοργού μέχρι τα εκκλησάκια της Φολεγάνδρου, ας πούμε. Τι μου λες τώρα.
Ναι, αλλά από εδώ και πέρα εγώ θα είμαι εδώ.
Πού είναι το εδώ?
Εδώ στην Αθήνα.
Α, νόμιζα ότι εδώ στην Ελλάδα.
Όχι, εδώ στην Αθήνα. Δεν έχω άλλο. Άντε, ένα τριμεράκι.
Και μετά, 2-3 Σαββατοκύριακα.
Και έκανα ταξιδάκι στο εξωτερικό λόγω δουλειάς.
Σαββατοκύριακα δεν έχεις. Όφ.
Θα δω. Μπορεί να έχει κανένα ματσάκι, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Πώς πέρασες? Όχι,
πού, δεν πήγα διακοπές, εγώ δούλευα.
Όχι, όχι. Πώς πέρασες με το τριμεράκι? Κουραστικό?
Ήταν καλό, ήταν ωραίο.
Ήταν γεμάτο.
Ήταν οι 4 ωρίτσες αυτού του σπα. Ναι. Σπα γενικά. Ήταν ένα ωραίο σπα. Καλά, ναι, θα ήμασταν. Αλλά 4 ώρες με αυτό το σπα. Και μετά 4 ώρες με αυτή την Ινδιανάπολη για τον Άσκαρ. Γιατί και εκεί. Ξέρεις, η Φόρμουλα 1 είχε 30 δευτερόλεπτα στην αρχή. Τον Άσκαρ είχε 3 λεπτά στο τέλος. Ανάμεσά τους είχαν 3 ώρες, 59 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Διάλειμμα Instagram Live μετά εκεί που νεράκι. Και μετά άλλες 3 ώρες μέχρι να φτάσουμε στο φινάλι του NASCAR. Πολύ καλά πέρασε.
Κοίτα, είχα μια ιδέα ερχόμενος εδώ και σκεφτόμουν μήπως να κάνουμε 80 λεπτά σιωπής στο podcast και μετά να ξεκινήσουμε.
Να ξεκινήσουμε για 30 δευτερόλεπτα και να ξανασταματήσουμε.
Μπράβο, να ξεκινήσουμε για 30 δευτερόλεπτα και να σταματήσουμε.
Καλά θα πάει αυτό.
Να πιάσουμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι είναι αυτό που συζητάνε περισσότεροι, τουλάχιστον εδώ στη χώρα μας, που μας αρέσουν όλα αυτά.
Γιατί δεν έχουμε αγώνα.
Γιατί δεν έχουμε αγώνα, να πάρουμε. Θα πούμε την άποψή μας, αλλά να πάρουμε τα δεδομένα, να τα αναλύσουμε το γιατί δεν έχουμε αγώνα, για να. Ρε παιδί μου, εγώ θέλω να υπάρχει μια σφαιρική ενημέρωση και όχι δεν μου αρέσει αυτό, τελεία.
Καταρχήν να εξηγήσουμε τι ισχύει.
Μπράβο.
Γιατί το πολύ εύκολο είναι οι Τιτί και σήμερα δεν θέλουν να τρέξουν, φοβούνται να βραχούν.
Ναι, ναι, ναι. Τρέμουνε και πού είναι ο Σένα και ο Σουμάχερ. Αυτό είναι.
Όποιος το γράφει αυτό.
Όχι, όχι, δεν θέλω χαρακτηρισμούς. Δεν θέλω χαρακτηρισμούς!
Να βγει να οδηγεί στη βραχή.
Σε βραβευμένο podcast θα έχουμε χαρακτηρισμούς.
Δεν είναι. Όποιος το γράφει αυτό.
Να βγει να οδηγεί στη βραχή.
Διαφωνώ.
Το πες πολύ σωστά.
Το είπα κόσμια.
Κόσμια, ναι.
Να τα πιάσεις. Θες να το ξεκινήσεις
λοιπόν,
από κάπου.
Θέλω να το ξεκινήσω από κάπου.
Όποιος τα λέει αυτά.
Μη βαράς, ρε.
Θα πάρω το. Φέρ το λάστιχο. Λοιπόν, να δείξω τη δυσκολία του πράγματος.
Μπορούμε να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε και να γυρίσουμε το χρόνο αρκετές δεκαετίες πίσω και να δούμε μια άλλη Φόρμουλα 1 από αυτή την οποία βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Καλή, κακή. Αφήστε το. Μία άλλη Φόρμουλα 1.
Η Φόρμουλα 1 του Λάουντα, συγγνώμη που διακόπτω, που έλεγε ότι ξεκινάω τον αγώνα και έχω 20% πιθανότητες να μην τον τερματίσω ζωντανός.
Μπράβο.
Αυτό θέλετε.
Ας το αυτό θέλετε. Αυτό ήταν κάποτε. Η Φόρμουλα 1 από το θάνατο, από το δυστύχημα του Σένα και μετά, άλλαζε ανά δεκαετία και πήγαινε με οδηγό την ασφάλεια. Προφανώς οι άνθρωποι που είναι εδώ και κάνουν και αυτή τη δουλειά, δημοσιογραφούν για τη Φόρμουλα 1, η άποψή τους είναι ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτό. Δηλαδή, εγώ θέλω να βλέπω ένα σπορ, να απολαμβάνω ένα σπορ και οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούν και μου χαρίζουν θέαμα να πάνε το βράδυ στην οικογένειά τους. Αυτό θέλω Και αυτό περιμένω να κάνει
να μην χρειαστεί να ξαναπεριγράψουμε Σουζούκα, Μπιανκί,
σωστά,
Σιωπή.
Σωστά.
Να μην χρειαστεί να ξαναπεριγράψει κάποιο, δεν το έκανα εγώ εκεί, αλλά τη φάση με τον Ουμπέρ, με τον Τιλάνο Βατχόφ.
Σωστά.
Αντίστοιχα, γιατί η βροχή είναι ένα πράγμα, στο πάω και στο άλλο άκρο. Ήταν εντυπωσιακό το ότι είχε γίνει με τον Κρουζάν. Φοβερή φωτιά, σινεμά. Την στιγμή που είχε γίνει αυτό, επειδή τηλεοπτικά ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά πώς είναι τα πράγματα, με το που φεύγει η κάμερα από εκεί και δεν δείχνει τίποτα, έχω κοκαλώσει γιατί λέω εδώ είναι το τέλος του κόσμου.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό νομίζω ότι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βγαίνουν στην αρένα οι οδηγοί και λένε τιτίκες που δεν βρέχονται, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που λένε τι ωραία να σκάσει μια φωτίτσα τώρα, να κοπεί στα δύο ένα μονοθέσιο, να βγει από μέσα, δεν με πειράζει, αλλά να δούμε λίγο δράμα. Ρε, δεν είναι έτσι. Είναι ζωές, παιδιά,
λοιπόν,
είναι άνθρωποι.
Η ουσία λοιπόν είναι, η Φόρμουλα 1 έχει βάλει πολύ ψηλά, κατά την ταπεινή μας άποψη, πολύ σωστά την ασφάλεια. Πάμε τώρα στο προκείμενο, γιατί το ασφάλεια είναι μια πολύ... Έχει μια μεγάλη έννοια. Πάμε στο προκείμενο. Δεν έχουν κανένα σκοπό να μην τρέξουν. Ο σκοπός είναι όλων. Και της FIA και του επικεφαλής αγώνα και των ομάδων και των οδηγών να βγουν και να τρέξουν. Βγαίνουν να τρέξουν.
Να το πω αλλιώς.
Ναι.
Κάθε λεπτό που δεν τρέχουν χάνουν λεφτά όλοι τους.
Μπράβο. Χάνουν λεφτά όλοι τους. Άλλοι έχουν κάνει αλλαγές στο setup τους για να τρέξουν σε βροχή. Δηλαδή μην τρελαθούμε. Θέλουν να τρέξουν. Και δεν είναι ότι κάποιοι, η McLaren, δεν θέλανε. Δεν είναι έτσι. Ακόμα και να μην θέλανε.
Δεν είναι, μα δεν είναι απόφαση ομάδας.
Ακριβώς. Και να μην ήθελαν οι πιλότοι McLaren. Δεν ήθελαν, γιατί δεν είχαν βρεγμένο σε τάψη λόγο.
Δεν είχαν αδιάβροχη στολή. Μην βραχούμε, ρε.
Μην βραχούμε.
Έχω φτιάξει το μαλλί με ζελέ, δεν θέλω να βραχώ.
Δεν θα έχει καμία σημασία το τι θέλαν. Καμία σημασία. Βγαίνουν λοιπόν 20 πιλότοι με τον Mailander μπροστά. Βγαίνουν να κάνουν ένα γύρο σχηματισμού. Τον κάνανε το γύρο σχηματισμού. Ωραία. Αυτό που έβλεπες πάνω σε Ιτανίδη που έκανες την περιγραφή και αυτό που έβλεπες Κώστα Ψάρα που ήσουν στην παραλία. Και...
Εσύ το έβλεπες ρεαλιστικά. Έχω παιδιά εικόνα. Ο Κώστας Ψάρας έχει μπει με το μισό πρόσωπο μέσα στο νερό.
Μπράβο.
Έχει βάλει κάποιον να πλατσουρίζει μπροστά του και να σηκώνει το κύμα.
Και,
και να κάνει προσωμείωση συνθηκών. Και σου λέει έτσι τα βλέπει ο Γκασλή. Έτσι τα βλέπει ο Γκασλή.
Λοιπόν, είχα εγώ δυσκολίες το να δω. Προφανώς γιατί κάποιος πλατσούριζε μπροστά μου. Αλλά αυτοί είχαν πραγματικές δυσκολίες. Να δούνε τι γίνεται. Μας δώσαν onboard πλάνα, η κάλυψη, τηλεοπτική κάλυψη Φόρμουλα 1 κάθε χρόνο γίνεται ακόμα καλύτερη, εγώ θα πω. Μας δώσαν όσο πιο ρεαλιστικά πλάνα γινόταν, όχι εκείνη τη στιγμή, λίγο αργότερα στη διακοπή, για να καταλάβουμε κι εμείς ότι δεν βλέπει. Δεν βλέπει πάνω. Δηλαδή, όσο και να έχουν οδηγήσει στον προσωμιωτή, όσο και να ξέρουν να παίξω την πίστα, δεν γίνεται κανένας. Ούτε το 2025, ούτε το 50, ούτε το 75 να οδηγήσει χωρίς να βλέπει. Δεν γίνεται.
Και να το σημειώσω.
Να και να κάνει αγώνα.
Να οδηγήσει στο ΣΠΑ χωρίς να βλέπει.
Λοιπόν.
Να ανέβει.
Αυτό είναι το δεύτερο που θα λέγαμε.
Ο Ρούζ Ραντιγιόν εκεί στο σημείο Καρμανιόλα χωρίς να βλέπει.
Μπράβο.
Το έχει κάνει μια φορά ο Κιμιράκονο που πέρασε μέσα από τον καπνό.
Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
Ένας ήτανε.
Και τέλος πάντων. Είχε και τύχη.
Έτσι.
Αυτό.
Δεν ξέρεις τι υπάρχει από πίσω. Και όσο και να το ζητάνε κάποιοι να το κάνουν splatter, βλέπω το θάνατό σου 12, sorry παιδιά, δεν θα το κάνουμε έτσι.
Η απόφαση λοιπόν ήτανε, δεν βλέπετε, μπαίνουμε στα pit και να, περιμένουμε.
Να τονίσουμε λίγο το γιατί εκεί.
Ναι.
Γιατί λένε πολλοί αυτό αφοβούνται μην γλιστρήσουν. Το θέμα μας δεν ήταν το νερό. Το θέμα μας εχθές ήταν η ορατότητα,
ναι, ναι, ναι.
Ξεκάθαρα.
Ξεκάθαρα.
Ναι, τα full wet δεν τα λατρεύουμε, αλλά δεν μπήκανε καν.
Σωστά.
Δεν δοκίμασε κανείς καν. Δεν είναι συνθήκες full wet ο αγώνας. Έτσι. Το πρόβλημά μας δεν είναι τα ριάκια νερού και η υδρολίσθηση. Δεν υπάρχει καν αυτό εχθές. Εχθές είναι ξεκάθαρα η ορατότητα. Η απουσία ορατότητας
σε πολλά σημεία.
Διάμεσα.
Σε λοιπόν, πάρα πολλά σημεία της πίστας.
Οπότε εκεί παίρνουν αυτή την απόφαση. Να σημειώσουμε το γιατί. Έτσι. Υπάρχει ένας σημαντικός λόγος. Τα σύγχρονα μονοθέσια, τα μονοθέσια αυτής της γενιάς από το 22 και μετά. Έχουν μια συγκεκριμένη αεροδυναμική λειτουργία που το πάτωμά τους βασίζεται στις αρχές Venturi. Κανάλια Venturi, διαχέουν τον αέρα, μπλα 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 μπλα. Αυτή η διαμόρφωση δημιουργεί πολύ περισσότερο σπρέι.
Από τα προηγούμενα χρόνια.
Και δημιουργεί ένα, γιγαντώνει μάλλον ένα πρόβλημα το οποίο μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε χθες. Θεωρητικά, οι κανόνες του 26 που απλοποιούν την αεροδυναμική λειτουργία του πατώματος, θα αμβλύνουν το πρόβλημα.
Θα μικρύνουν
και θα είναι μικρότερο το πρόβλημα γενικότερα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι αυτό.
Όπως πριν, και αν το ξαναδούμε μπροστά, δηλαδή θα μικρύνει το πρόβλημα το 26, αλλά μπορεί σε μία πίστα, συγκεκριμένη πίστα, με ένα συγκεκριμένο ύψος νερού, να έχουμε πάλι την ίδια εικόνα. Πάλι ίδια θα είναι η απόφαση. Δεν αλλάζει κάτι. Έτσι. Αν η εικόνα είναι αυτή, αν οι συνθήκες είναι αυτές και το νερό που πηγαίνει στον πίσω είναι αυτό, καλαμαράκια τέλος.
Αντίστοιχα, συνθήκη η οποία δεν ήταν εχθές, αλλά τη βλέπουμε πολύ συχνά, που το πρόβλημα μπορεί να είναι η υδρολίσθηση, μπορεί να έχουμε τα full wet, αλλά και πάλι να μην μπορούμε. Και πάλι πηγαίνει στην αεροδυναμική λειτουργία των μονοθεσίων και πάλι πηγαίνει στο ότι με το που πατάει στο ριάκι νερού είναι επιβάτης ο οδηγός. Θα μου πούνε, «Ωχ, ο Σένα, ο Μάντσελ, Μπαρβατήλα, δεν φοβόντουσα τίποτα». Ναι, γιατί αν βγάλεις το δρόμο τώρα, έτσι, όχι τώρα, τώρα έχεις 40 βαθμούς, πάμε και τα βρέξουμε όλα. Βγάλουμε ένα σπόρο αυτοκίνητο να βγάλει τηλεκτρονικά, να τρέξει, να πάει στη βροχή, μπορεί να γλιστρήσει.
Μπορεί. Ναι.
Ένα φορτηγό που θα πηγαίνει πιο αργά, θα περάσει.
Ναι.
Δεν θα κολλήσει πουθενά.
Ναι, ναι, σωστά.
Μπορείτε να διανοηθείτε τη διαφορά στις ταχύτητες που είχε η εποχή Σένα με το σήμερα. Ο πιο επικός γύρος του Άιρτον Σένα στο Μονακό που το μνημονεύουμε και λέμε ότι είχε βγει από το σώμα του και έβλεπε τον εαυτό του από ψηλά να οδηγεί, είναι πιο αργός από τη Φόρμουλα 3.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Είναι άλλα τα μεγέθη, άλλες
συνθήκες. Άλλη τεχνολογία.
Προφανώς, ό,τι πάμε από Σένα και πίσω, προφανώς μιλάμε για πιο ηρωικές καταστάσεις, γιατί δεν υπήρχαν τα επίπεδα ασφαλείας του σήμερα. Τους το δίνω, απόλυτα, δεν τους συζητάμε. Και πιο πίσω ακόμα πιο τρέλα. Εκεί ναι, αλλά δεν είναι ούτε θέμα ικανότητας, ούτε θέμα
ούτε θέμα επιλογής. Ούτε θέμα επιλογής. Αυτό είναι το βασικό. Δεν είναι θέμα επιλογής και από εκεί πρέπει να φύγουμε. Πρέπει να ξεφύγει το μυαλό μας ότι επιλέγουν οι σύγχρονοι πιλότοι να προστατεύσουν την παρτούλα τους, φοβούνται μη βραχούνε, φοβούνται μη γλιστρήσουν στη βροχή. Δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι μια δική τους απόφαση. Δεν είπε ο Γκασλή, παιδιά, εγώ δεν τρέχω. Μπορεί να συμβεί μια μέρα έτσι, να είναι οι συνθήκες τέτοιες που κάποιος να πει, παιδιά, εγώ όχι.
Και είναι και μπορεί να είναι και διαφορετικό και το πώς να το πω. Το ρίσκο που είναι διατεθειμένος να πάρει ένας οδηγός.
Ναι, ναι, ναι.
Βλέπουμε πολλές φορές τέτοιες περιπτώσεις αντικρουόμενο Team Radio.
Σωστά.
Άπειρες
δεν
φορές.
Βλέπω τίποτα, βλέπω πάρα
πρέπει
πολύ.
Πρέπει να σταματήσουμε, πρέπει πρέπει να σταματήσουμε.
Γλιστράω, δεν γλιστράω. Τα ελαστικά αυτά είναι καλά, δεν είναι. Θέλει slick, δεν θέλει.
Εκεί βάζω τον παράγοντα ικανότητα στη βροχή.
Σωστά.
Σε πολλές περιπτώσεις. Θυμάμαι σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ περιμένουμε να στεγνώσει πίστα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Λιούις για παράδειγμα,
ναι,
Μάξ
ναι.
για παράδειγμα, ότι άντε βάλτε να τρέξουμε, ήρθε η ώρα να τρέξουμε, που εκεί είναι πραγματικό, είναι κανονικό, είναι ότι οι συνθήκες είναι πλέον τέτοιες που μπορούμε. Και υπάρχει και η πολιτική, να το θέσω έτσι, τέλος πάντων το να νιώθει κάποιος ότι χάνει την ευκαιρία του, όπως ήταν χθες του Verstappen, που σίγουρα ξέρουμε ότι λατρεύει τη βροχή, αλλά ο Verstappen έχει την εξής ατυχία. Στο Spa έχει setup για στεγνό, του έρχεται η βροχή και δεν μπορεί να σταθεί το αυτοκίνητο πάνω. Χθες έχει γυρίσει μετά το sprint, το setup, πλήρως για βροχή.
Σε βροχή και ουσιαστικά τρέχει πολύ λίγο σε βροχή.
Και όσο βρέχει δεν τρέχουνε.
Ναι.
Γι' αυτό έχει φαγωθεί ο Verstappen. Να τρέξουνε νωρίτερα, να τρέξουμε βρεγμένο όσο γίνεται, ούτως ώστε να τους περάσει εκεί και μετά βλέπουμε τι θα γίνει.
Πάμε λοιπόν και στο τελευταίο και πιο κρίσιμο για μένα, έτσι όπως έγινε όλη η ιστορία κομμάτι, και είναι το εξής. Κατά την ταπεινή μου άποψη, οι συνθήκες ήταν καλύτερες και 20 λεπτά πριν και 25 λεπτά πριν από την πραγματική ώρα εκκίνησης. Γιατί δεν δοκίμασαν, θα πει κάποιος. Γιατί δεν το κάνανε, γιατί δεν βγήκαν να κάνουν άλλον έναν γύρο σχηματισμού και να δούνε, ρε παιδί μου, ότι μπορούμε να τρέξουμε, δεν μπορούμε να τρέξουμε. Υπάρχει το κακό προηγούμενο της κακής φία, του κακού μάση, του κακού του οποιονδήποτε επικεφαλής αγώνα που... Αυτό που θα βλέπει στην τηλεόραση θα βλέπει. Μπορούν να τρέξουνε. Μπορούν να τρέξουν γιατί δεν τρέχουν τελικά. Άρα δεν θέλουν να μπουν σε μια διαδικασία. Λέω εγώ, αυτή είναι η γνώμη μου. Να μπουν σε μια διαδικασία που θα δημιουργήσουν μια προσδοκία, μια αίσθηση ότι μπορεί και να τρέξουνε.
Και να ξαναγυρίσουμε
πίσω. Και να ξαναγυρίσουμε πίσω και να έχουμε δεύτερη κόκκινη σημαία. Αυτό δεν θέλανε με τίποτα.
Εδώ μην ξεχνάμε το εξής. Ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες τυποποιημένες διαδικασίες. Π.χ. ότι ο οδηγός θα ενημερωθεί για δεκάλεπτο που
σωστά,
πρέπει να
ετοιμαστεί
και πάλι. Όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή αν έβγαινε Και δεν ήταν η ώρα. Και ξανά πάμε πίσω, έδινε ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση. Ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση στην τηλεοπτική κάλυψη.
Σωστά.
Αυτό υπολογίστε το. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Mm. Όλοι αυτοί θα θέλουν να τρέξουν στην ώρα τους κανονικά. Το ότι πήγανε πίσω, το ότι για παράδειγμα σε ένα τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο έχει προγραμματίσει μετά τον αγώνα να έχει δελτίο ειδήσεων και δεν μπορούσε να παίξει το δελτίο ειδήσεων και μετακυλίστηκε όλο το πρόγραμμα πίσω. Όλα αυτά δημιουργούν αλυσιδωτές αντιδράσεις και προβλήματα τα οποία η Φόρμουλα 1 σαν Φόρμουλα 1 απεχθάνεται όπως ο διάολος στο λιβάνι.
Σωστό.
Από την άλλη όμως υπάρχει και η ευθύνη. Και η ευθύνη πάει περισσότερο στην FIA. Ελάτε στη θέση κάποιου υπεύθυνου εκεί, αν γινόταν ένας νέος Σουμπέρ, εχθές υποβροχή.
Το σωστά το ανέφερες και εγώ είμαι μαζί σου 100% σε αυτό. Σε άλλη πίστα μπορεί να... Άστο, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη ρισκάραν, γιατί δεν θα ρισκάραν πάλι, αλλά τέλος πάντων να δοκίμαζαν ίσως και λίγο νωρίτερα. Το Σπα είναι τέτοιες συνθήκες, η ορούζ είναι τόσο δύσκολη στροφή που δεν γίνεται να βάλεις ούτε 1% ότι δεν βλέπουν για να ανέβουν και ότι πάνε στα τυφλά. Οπότε σίγουρα παίζει ρόλο το ότι ήταν στο Σπα και γι' αυτό είχαμε τα 80 λεπτά της καθυστέρησης. Αυτά τα 80 λεπτά, για να φύγουμε από αυτό, 80 λεπτά της καθυστέρησης που δεν οφείλεται στο ότι είναι κότες οι πιλότοι, αυτά τα λεπτά της καθυστέρησης, μας έφεραν μια σούπα. Πολύ ωραία σούπα, με νεράκι κάτω, πολύ μπόλικο νεράκι, δηλαδή νερόβραστη σούπα.
Εσύ Κώστα, ποιο ήταν το πρόβλημά σου? Λες, έχει διακοπή, κάνει μια βουτίτσα εσύ στη θάλασσα και ξαναβγαίνει προς το λάπτοπ μετά. Πού δυσκολεύτηκες εσύ?
Εγώ δεν δυσκολεύτηκα πουθενά. Έτσι, ήμουν έτοιμος να κοιμηθώ.
Χρωστάω καιρό.
Ήμουν έτοιμος να κοιμηθώ. Πραγματικά, εντωμεταξύ, χάνω για λίγο το σήμα στα, τέτοιο, στα 20-30 δεύτερα που ανεβαίναν την Γκεμέλ. Και χάνω το σήμα. Δεν έχω σήμα. Και δεν βλέπω το προσφέρασμα. Όπως καταλαβαίνεις, είχα πάρα πολύ άπλετο χρόνο να γυρίσω πίσω και να το ξαναδώ, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, έγινε ό,τι έγινε στο σπριντ, αντίθετα, δηλαδή ο Πιάστρη το έλεγε από όταν είχε πάρει την pole position στο σπριντ qualifying ότι είναι καλύτερο να είσαι δεύτερος εδώ. Βρέθηκε δεύτερος στις κατακτήρες δοκιμές, παρά το ότι είχε νερό, δεν άλλαξε συνθήκη, ο ίδιος βρήκε τον τρόπο να κολλήσει πίσω από τον Όρις και να τον περάσει. Στο τέλος της ευθείας.
Από την αρχή της ευθείας.
Από την
αυτό
αρχή.
Είναι το φοβερό.
Σωστά, από την αρχή της ευθείας. Έχει πάρει φοβερά την. Έχει ανέβει φοβερά την.
Επειδή ορούς. Δεν είναι κανονικός αγώνας να πεις ότι έχουν κινήσει, έχουν βρεθεί δίπλα-δίπλα
ναι.
στην Λασόρς και. Τον έχει ο Πιάστρη από τη στιγμή που αρχίζει η επιτάχυνση όταν απομακρύνθηκε το αυτοκίνητο ασφαλείας. Ναι. Από εκεί έχει φανεί ότι έχει κολλήσει και πάει να τον χτυπήσει. Γιατί.
Σωστά.
Νομίζω ότι εκείνη και όλη η ουσία ήταν είναι 30 δευτερόλεπτα τα οποία για μένα μπορεί να κρίνουν και τίτλο.
Mm-hmm, mm-hmm.
Γιατί είναι τα 30 δευτερόλεπτα που εκεί ο Πιάστρη ξέρει ότι ή περνάω τώρα ή τελείωσε.
Σωστά.
Έχουν την ελευθερία του πρώτου γύρου μόνο.
Mm-hmm.
Περνάει και μετά
ναι, ναι.
Πέταξε το πουλάκι.
Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί πέταξε το πουλάκι μετά. Και εδώ νομίζω ότι σηκώνει πολύ κουβέντα. Πολλοί ασχολούνται και καλώς με τα λάθη του Νόρις. Okay. Έβαλε την σκληρή γόμα. Επιλογή ομάδας, επιλογή δικιά του. Έβαλε τη σκληρή γόμα. Σωστή επιλογή αποδείχθηκε.
Κοίταξε να δεις. Αν δεν. Τώρα συγγνώμη, σε διακόπτω. Από τη στιγμή που έχασε τη θέση εκεί, είναι δεδομένο ότι πλέον στρατηγικά δεν αλλάζει κάτι.
Ναι.
Εννοώ ότι είστε ένα και δύο. Συμφωνούμε εδώ.
Ναι, ναι.
Έτσι πηγαίνουμε μέχρι τέλους. Ναι. Εκτός αν. Γίνει κάτι παράξενο.
Mm-hmm, σωστά.
Πώς μπορεί να γίνει κάτι παράξενο? Έχουν όλη τη μέση. Βάλτο τη σκληρή. Δεν φοβόμαστε για άλλους.
Σωστά. Σωστά.
Πολύ σημαντικό.
Τεράστια διαφορά. Τεράστια
ότι
διαφορά.
Δεν φοβόμαστε τους υπόλοιπους.
Αλήθεια.
Μπορεί έτσι να γίνει κάτι. Δεν μπορεί να τον αποτρέψει η ομάδα να δοκιμάσει άλλο σετ ελαστικών. Αυτό είναι, νομίζω ότι είναι το τέρμα το μέχρι που μπορούσε να φτάσει εντός των πλαισίων των team orders.
Mm-hmm.
Ότι παιδιά, όπως τελειώνει ο πρώτος γύρος, προχωράτε. Ελπίζοντας ότι τα ελαστικά του Πιάστρη μπορεί να πέσουν.
Σωστά.
Ελπίζοντας ότι μπορεί να αλλάξει κάτι και να τους πει μετά, παιδιά, sorry, εγώ έχω κάνει σωστή στρατηγική.
Ναι, ναι,
εγώ είμαι εδώ. Δεν νομίζω ότι θα επέβαλε μετά η ομάδα
κάποια αλλαγή θέσης. Συμφωνώ. Έχει κάνει τη σωστή επιλογή. Φάνηκε ξεκάθαρο ότι η επιλογή ελαστικών είναι σωστή για τον Λάντο Νόρις. Έχει όμως ένα τεράστιο μειονέκτημα. Το μειονέκτημα που ο ίδιος έβαλε τον εαυτό του, δηλαδή από τη στιγμή που έχασε θέση του Πιάστρη. Πρέπει να μπει δεύτερο στα πιτ. Δεν έχουν τέτοια απόσταση που να
κάνουν double stack.
Να κάνουν double stack. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Από το έτσι κι αλλιώς safe pit stop του Πιάστρη, γιατί ο Πιάστρη δεν μπήκαν. Και λογικό. την πρώτη στιγμή που πίστεψαν ότι έλα είναι για σλικ, περίμεναν τους άλλους, Χάμιλτον, Ράσελ, που σωστά έπραξαν και ρίσκαραν και τους βγήκε. Μπαίνουν λοιπόν, μπαίνει ο Πιάστρη πιο αργά από ότι κανονικά θα έμπαινε, λίγο πιο αργά, και ο Νόρις πρέπει να κάνει 7 χιλιόμετρα.
Έτσι, αυτό είναι. Είναι η ιδιαιτερότητα του ΣΠΑ, ο μεγάλος γύρος του ΣΠΑ. Και εκεί, συν την καθυστέρηση.
Έρχεται η καθυστέρηση στο pit stop για τον Νόρις. Επίσης. Εντάξει, απρόβλεπτος παράγοντας. Και πάμε τώρα σε μια διαδικασία 9 δευτερολέπτων, τόση ήταν η απόσταση, που ξέρεις ότι για 10-15 γύρους εκεί θα είναι. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να κάνει. Αν πίεζε τα ελαστικά τον Νόρις, θα είχαν το πλεονέκτημα της σκληρής γόμας. Δεν μπορούσε να τα πιέσει από την αρχή, θα τα κατάστρεφε. Άρα είχε απλά να διαχειριστεί τη διαφορά αυτή. Εντάξει. Όταν έχεις 9 δευτερόλεπτα και μπαίνεις στους τελευταίους 12 γύρους.
Πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσεις να πιέζεις.
Ακριβώς. Πρέπει να πιέσεις το όριο.
Ίσως και λίγο πιο πριν. Και γιατί πρέπει να πιέσεις? Για να καταλάβει ο άλλος ότι πιέζεις.
Και να κάνει και αυτό το λάθος.
Να αντιδράσει. Και πέραν του να κάνει λάθος, να αρχίσει να πιέζει και εκείνος λίγο τα ελαστικά του, γιατί τα δικά του ελαστικά είναι πιο ευάλωτα.
Σωστά.
Προσπάθησε δηλαδή ο Νόρις λίγο να βάλει στο τρυπάκι αυτό τον Πιάστρη, ο οποίος βέβαια δεν μπήκε.
Δεν μπήκε.
Έτσι, και δεν έκανε και τα λάθη. Εδώ νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη ιστορία το που ήταν οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Γιατί από πολύ νωρίς για τον Πιάστρη έγινε μονόδρομος το ότι δεν θα κάνει άλλο pit stop.
Μονόδρομος.
Γιατί αν έκανε pit stop εκεί, τον έφερνε πίσω από Λεκλέρ και Verstappen.
Ναι, δεν ήταν πάνω από 20 δευτερόλεπτα.
Έμπλεκε.
Ναι.
Σωστά. Έμπλεκε. Και νομίζω ότι ακολούθησε την πιο ασφαλή επιλογή του: κάθομαι εδώ, διαχειρίζομαι τα ελαστικά μου, εμπιστεύομαι το στυλ μου και την οδήγησή μου ότι δεν θα κάνω την πατάτα που θα την πληρώσω. Mm-hmm. Και πήγε έτσι.
Ναι. Εγώ λέω λοιπόν ότι παρά τα λάθη, ότι τα λάθη του Νόρις, για μένα δικαιολογημένα, δηλαδή τα 3 μπλοκαρίσματα, αυτά είναι τα λάθη του, δικαιολογημένα, εγώ λέω ότι δεν θα άλλαζαν την ιστορία. Δηλαδή, επειδή προσθέτουν το χρόνο που βγάζει πλέον η Φόρμουλα 1, ξέρεις, το 1,20 έχασε σε αυτό το μπλοκάρισμα, 0,60 έχασε αυτό το μπλοκάρισμα, προσθέτουν αυτό το χρόνο και λένε, ορίστε, ήταν στα 3 δευτερόλεπτα, δεν θα τον είχε, θα είχε κολλήσει, όπως θα τον πέρναγε.
Τα γραφήματα είναι ωραία,
μπράβο,
το φτιάχνουν καλά,
μπράβο,
αλλά θα σου πω ένα παράδειγμα για γραφή. Υπάρχει ένα γράφημα το οποίο δημοσιεύεται πριν από κάθε αγώνα και μετά, που λέει την διαφορά την οποία έχουν μεταξύ τους τα μονοθέσια.
Ναι, σωστά.
Αυτό προκύπτει από το ταχύτερο μονοθέσιο κάθε ομάδας. Mm-hmm. Μπορείς στη Red Bull να πεις ποια είναι η απόσταση?
Βέβαια, εννοείται θα το πεις. Δεν μπορείς, όχι. Δεν είναι.
Γι' αυτό.
Ωραία τα γραφήματα δεν είναι όμως. Μην πηγαίνουμε του φασούρτη.
Όπως και οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια. Ναι. Η στατιστική δεν λέει πάντα την αλήθεια. Έτσι. Αυτό το ίδιο πράγμα είναι.
Ο Νόρις λοιπόν τα έκανε τα λαθάκια του. Ίσως αν δεν τα έκανε να είχε ευκαιρία, εγώ δεν το πιστεύω.
Ένα είναι το λάθος του Νόρις είναι η διαχείριση της επανεκκίνησης.
Αυτό.
Ότι εκεί
αυτό είναι το
δεν
λάθος.
Έκανε αυτό το μπαμ να ξεφύγει από τον Πιάστρη, γνωρίζοντας, γιατί ήξερε και αυτός πάρα πολύ καλά, ότι όλος ο αγώνας είναι εκεί.
Ναι. Ρε παιδί μου, ο Verstappen μπροστά θα έκανε μπιπ. Θα έκανε μπιπ. Έχει καμία αμφιβολία αν ήταν πρώτος ο Verstappen σε αυτή τη συνδυασία. Αντί για τον Νόρις ήταν πρώτος ο Verstappen. Σου βάζω όποιον θες πίσω. Θα έκανε μπιπ. Δηλαδή κάποια στιγμή θα φρέναρε.
Θα έκανε κάτι.
Κάτι. Θα έκοβε. Θα προσπαθούσε να πάρει μία απόσταση για να μην δώσει όσο γίνεται την ευκαιρία να τον πέρασουν. Από τη στιγμή που είναι αυτή η συνδίκη. Και για μένα εκείνη το
λάθος. Και υπάρχει και επίσης μια ιδιαιτερότητα. Ότι τους έχουν επιτρέψει να έχουν απόσταση 20 μονοθεσίων από το προπορευόμενο ή από το safety car λόγω των συνθήκων. Αυτό δηλαδή επιτρέπει ακόμα περισσότερο το να παίξεις λίγο. Μπράβο. Με όσους ακολουθούν.
Έτσι.
Αρκεί να μην φρενάρει σε 150 χιλιόμετρα
ναι.
που σε έκανε ο Πιάστρη στο Σιλβέστρο.
Λοιπόν, ο Πιάστρη παίρνει μια τεράστια νίκη. Τεράστια νίκη γιατί θα μπορούσε, όπως ήταν οι συνθήκες, να ήταν απλά στο συνένα.
Αντί να χάσει 7, πήρε 7.
Ναι. Και τώρα ο Πιάστρη να είναι στο συν 2 και τώρα είναι στο συν 16.
Αν βλέπετε εδώ την κάμερα, το ίδιο του κύριο Ψάρα, στα μάτια του, στο πρόσωπό του, εγώ έβλεπα τώρα.
Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία.
Και ξέρεις τι γίνεται. Είδαμε λόγω και των συνθήκων βέβαια και της ποινής που ήρθε στον Πιάστρη, απάντησε ο Νόρις στο Σίλβεστον. Και έχουμε δει ένα γαϊτανάκι στους πρώτους 13 αγώνες που ξεφεύγει λίγο Πιάστρη, απαντάει ο Νόρις. Ξεφεύγει ο Πιάστρη, απαντάει ο Νόρις.
Κάποια στιγμή δεν θα απαντήσει.
Κάποια στιγμή δεν θα απαντήσει.
Ναι.
Και νομίζω ότι
είναι πολύ πιο σταθερό.
Εδώ είναι ένα πολύ κομβικό σημείο, γιατί από τη στιγμή που δεν ήρθε η περαιτέρω απάντηση που ήταν στα χέρια του.
Ναι. Να την κλείσει τη διαφορά.
Και άνοιξε. Αν δεν υπάρχει bounce back στην Ουγγαρία και στην Ουγγαρία ανοίξει λίγο ακόμα.
Και πάμε και σε διακοπή τριών εβδομάδων.
Πάμε διακοπές γενικά μετά, κύριε
Ψάρα. Ναι, διακοπές, ναι. Και εσείς πάτε, εμείς δουλεύουμε.
Όχι, εννοώ το, η μάχη του πρωταθλήματος.
Α, η μάχη του πρωταθλήματος.
Το στοιχηματάκι αυτό λέω.
Λοιπόν, από τους υπόλοιπους, Verstappen στο sprint. Verstappen στο sprint.
Για μένα είναι όλο είναι setup.
Ναι, είναι setup.
Έτσι, είναι φοβερό το ότι από τη μία κάνει την χή επιλογή να είναι ταχύ στο πρώτο και το τρίτο sector, να έχει την τελική ευθεία. Σου λέει αυτό ότι έχω εκείνη την ευκαιρία να τους περάσω εκεί στο sprint. Και ό,τι κάνω και το κάνει και το εκτελεί. Αυτό είναι το φοβερό. Το εκτελεί.
Το εκτελεί και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό του δίνει και την ευκαιρία μετά να αμυνθεί. Το εντυπωσιακό είναι ότι ένα πολύ πιο γρήγορο μονθέσο όπως είναι αυτό της McLaren, ξεκάθαρα σε όλες τις περιπτώσεις, λόγω της επιλογής του Verstappen στον αγώνα sprint, τον βλέπεις να έχει ο Πιάστρι DRS και να μην
μπορεί να το πει. Λόγω τελικής ταχύτητας. Έχει υψηλή τελική ταχύτητα. Ναι, ναι. Αλλάζουν όλοι οι ρυθμίσεις.
Όλοι. Γιατί μα ήτανε, η πρόβλεψη ήταν για καταιγίδες.
Είχανε μέχρι και το sprint, ήταν τεράστια η απόκληση στο setup McLaren και Red Bull.
Σωστά.
Και για μετά, πέραν από τη βροχή και για το υπόλοιπο κομμάτι, προσπάθησαν λίγο να τα εξισορροπήσουν. Μάζεψε λίγο η McLaren, μάζεψε πολύ η Red Bull από την άλλη και φτάσαμε στη συνθήκη του αγώνα που χωρίς να έχει πλέον βροχή, ο Verstappen αντίστροφα δεν μπορούσε με τίποτα να περάσει τον Leclerc.
Με τίποτα. Προσπάθησε, πάλεψε, δεν υπήρχε τρόπος λόγω τελικής ταχύτητας να περάσει τον Leclerc. Πολύ σταθερό ο Leclerc, πάρα πολύ σταθερός σε έναν δύσκολο αγώνα. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς ο Verstappen από τη μάχη του πρωταθλήματος έχει βγει εδώ και καιρό. Άρα δεν...
Και το ξέρει.
Ναι, δεν υπάρχει καμία κουβέντα στην πραγματικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει κίνητρο για να πάρει νίκες, να πιέσει τη McLaren, μπουρουμπουρου. Δεν τον δούμε διάφορα.
Το είδαμε το Σάββατο γιατί δεν ξέρω αν πρόσεξε την Αττικά. Ξεκίνησε ο Λορέν Μεκής με 100% επιτυχία. Η μισή αγώνες που έχει τρέξει η Red Bull με τον Μεκής σου έχει κερδίσει. Λοιπόν.
Τι ακούω,
λοιπόν. Τερματίζει το Σάββατο, δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Και πέρα από τα zig-zag στον τερματισμό, σηκώνει και χέρι.
Ναι.
Πανηγυρίζει μία νίκη sprint, η οποία δεν σημαίνει τίποτα.
Πώς έχει, 12-13, πώς έχει.
12.
Ναι.
12-21.
Μάλιστα.
Ή 13.
Μπορεί να είναι 13-22.
21 είναι το sprint.
Τέλος πάντων. Ή 12-13 δεν έχει σημασία. Ναι.
Νομίζω
πολλές
12-21.
Ναι.
Λοιπόν, και το πανηγυρίζει. Εγώ εκεί. Ξέρεις τι βλέπω, τον οδηγό ο οποίος ξέρει ότι παλεύει χωρίς να έχει τον εξοπλισμό των άλλων και εκεί είναι το στυλ, σας έπαιξα με την επιλογή setup, σας το έκανα την προσπέραση, σας κέρδισα. Δηλαδή είναι επί προσωπικού, το σας κέρδισα, άσχετα με το πρωτάθλημα, άσχετα με όλα.
Σωστά. Ferrari έχει,
η Ferrari είναι κουβέντα.
Έχει πλάκα, ναι, η Ferrari έχει πλάκα, εμφανίζεται ένας Hamilton που λες αυτό το παιδί, την Παρασκευή και το Σάββατο, ναι, ρούκι. Έχει ξανατρέξει τη Φόρμουλα 1, ήταν εδώ και τα προηγούμενα χρόνια, είναι κάποιος άλλος. Τώρα επειδή είμαστε και στο τέτοιο ταινία σε αυτά, μήπως κάποιος ηθοποιός έχει μπει στο μονοθέσιο του Χάμιλτον. Δεν σημαίνει τίποτα από όλα αυτά. Ο Χάμιλτον είναι ξεκάθαρο ότι αν τυχόν το μονοθέσιο, αν δεν έχει στα χέρια του ένα μονοθέσιο, το οποίο όχι να είναι γρήγορο, να το εμπιστεύεται. Δεν μπορεί να οδηγήσει.
Μιλάμε για έναν αγώνα στον οποίο έχουν φέρει την καινούργια πίσω ανάρτηση με διαφορετική γεωμετρία, προσπαθώντας να πλαισιώσει αυτή η αναβάθμιση το καινούργιο πάτωμα που είδαμε στην Αυστρία και φάνηκε να δουλεύει.
Ναι, ναι.
Επιδιώκοντας να λύσουν τα βασικά κακό κείμενα της F25. Είναι δομή sprint. Έχουν πάει με 60 λεπτά δοκιμών. Πολύ σημαντικό επίσης. Και σε ένα τρίμερο στο οποίο αλλάζουν setup.
Ναι, συνεχώς.
Με το που έχουμε άρση Park Fermé, πάμε σε αλλαγή setup. Νιώθω ότι. Δεν καταλάβαν τίποτα την Παρασκευή, δηλαδή ψάχνονταν. Το είδαμε στο περίπτωση του Χάμιλτον πιο πολύ. Και η Κυριακή, Παρασκευή, Παύλα Σάββατο, και η Κυριακή νομίζω δείχνει ότι όντως κάτι κάνει αυτή η αναβάθμιση, ότι κάπως δούλεψε. Το είδαμε και στους δύο.
Σωστά. Στην άμυνα κυρίως του Leclerc στον Verstappen, αλλά γενικά στο γυρολογιό του.
Και στην περίπτωση του Χάμιλτον το 18 να γίνει 7. Δεν είναι λίγο. Όχι. Θα μου πεις έπαιξε ρόλο η πολύ έξυπνη στρατηγική. Για το γεγονός βέβαια ότι είχε και πολλά. Και δεν είχε τίποτα να χάσει.
Ναι.
Και μπήκε πρώτος, τον ευνόησε, κέρδισε θέσεις. Κέρδισε περισσότερες θέσεις από τον Ράσελ. Είχε άλλη αναρρίχηση. Και νιώθω ότι γενικότερα το mood της Κυριακής ήταν διαφορετικό. Γιατί κάθε γύρος που περνάει μάθαιναν καλύτερα τις αναβαθμίσεις αυτές.
Η Williams είχε υψηλότερη τελική από την.
Το ίδιο έργο, ναι.
Ναι, ναι, από τη Ferrari, γι' αυτό και τελικά δεν κατάφερε στο θέλω να τον περάσει. Έτσι, για ναι, να...
Δηλαδή δεν μπορώ. Δεν μπορώ
ναι, εντάξει, άλλο,
άλλο σχόλιο στο Facebook. Τον είδα τον πρωταθλητή σας μέχρι που έφτασε πίσω από τον Άλμπον και μετά πάτησε πίσω και δεν μπορούσε να περάσει. Ναι, δεν μπορούσε να περάσει. Είχε υψηλότερη τελική ο άλλος. Είχε άλλο setup. Εδώ να σας γυρίσω σε μερικά επεισόδια πίσω.
Ναι, παρακαλώ.
Πολλά επεισόδια πίσω.
Πολλά επεισόδια.
Τι λέγαμε για το Hamilton φέτος.
Τι λέγαμε το Χάμιλτον.
Πολλά πράγματα.
Έχω πει εκατομμύρια πράγματα.
Εστιάσου σε ένα.
Μπράβο, πες το μας γιατί είναι.
Όχι, θέλω λίγο αυτό.
Ναι, παρακαλώ.
Όταν η Ferrari είναι καλή, ο Χάμιλτον θα είναι εκεί, λέγαμε. Mm-hmm.
Και θα είναι και ταχύτερος από τον Λεκλέρ, λέγαμε.
Στην Κίνα πήρε το sprint pole, πήρε το sprint κτλ. Όταν η Ferrari δεν τραβάει,
θα είναι στο πουθενά.
Θα είναι στο πουθενά, γιατί ο άλλος ξέρει όλες τις παθογένειες αυτού του οργανισμού και αυτού του αυτοκίνητου και ξέρει.
Και είναι και άλλο στυλ, μόνο.
Να το καταλάβει.
Ναι,
μπορεί να
στυλ,
το καταλάβει καλύτερα. Μέσα στη σεζόν λοιπόν έχουν περάσει 13 αγώνες και νομίζω ότι έχουμε δει ακριβώς αυτό. Mm. Όποτε αποδίδει η Ferrari, ο Hamilton είναι εκεί. Όποτε η Ferrari δεν αποδίδει, ναι, η απόκληση μεταξύ τους είναι τεράστια.
Τεράστια.
Και εδώ θέλω να βάλουμε κάτι ακόμα.
Παρακαλώ. Παρακαλώ, σας.
Δεν ξέρω κατά πόσο είχε το χρόνο εν μέσω διακοπών να διαβάσει και δηλώσει και λεπτομέρειες,
ναι,
το τι έγινε εκεί.
Λοιπόν, παρακαλώ.
Ο Hamilton, όταν κάποιοι άλλοι γεννάγαν τα νησιά.
Ναι.
Δύο μέρες τη μία εβδομάδα στο Μαρανέλο, δύο μέρες την επόμενη
εβδομάδα, ναι,
στο Μαρανέλο.
Τον είδα.
Το μπλοκάκι το οποίο έχει μαζί του, όπως το έχει ο Φέτελ, mm-hmm, από μερικά χρόνια, το πήγε next level και έχει συντάξει δύο κείμενα με τα οποία πηγαίνει σε κάθε meeting. Mm. Τι βλέπει ότι γίνεται λάθος σε αυτή την ομάδα. Τι έκαναν στις προηγούμενες ομάδες που ήταν σε συγκεκριμένους τομείς που βλέπει ότι τώρα υστερούν. Τι δεν τον βολεύει στο μονοθέσιο. Τι θα ήθελε στο μονοθέσιο. Τα πάντα, mm-hmm, κάθε λεπτομέρεια. Meeting με διοίκηση, meeting με μηχανικούς, meeting με αεροδυναμιστές, meeting με όλους. Πρωταθλητής 7 φορές ετών 40, ο οποίος στο διάλειμμα δεν γυρνάει τα κότερα, πηγαίνει στο Μαρανέλο με εκθέσεις που έχει συντάξει μόνος του για να βρουν μία λύση και να κάνουν ένα μονοθέσιο το οποίο θα μπορέσει να κάνει αυτό που δεν έκανε ο Φέτελ και αυτό που δεν έκανε ο Αλόνσο. Να επαναφέρει τη Φεράρι στην κορυφή. Αν αυτό δεν είναι κίνητρο, τι είναι κίνητρο?
Κοίτα, να σου πω κάτι. Το μόνο πράγμα που δεν αντιλαμβάνομαι σε όλη αυτή την κριτική που γίνεται στο Hamilton είναι αυτό το ότι έλα μωρέ, είναι χορτασμένος. Άστο, πριν φτάσουμε στα μπλοκάκια, αυτό που βλέπεις από την day one στη Ferrari, πώς γίνεται να σου δημιουργεί την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος είναι χορτασμένος? Το μόνο που δεν σου δημιουργεί είναι αυτή η αίσθηση. Ό,τι άλλο θες πες. Ότι γέρασε, ότι ξέρω εγώ, δεν μπορείς να πεις κιόλας ότι το σώμα του δεν τον βοηθάει. Αλλά τέλος, ακόμα και αυτό να πεις, θα το ακούσω. Το ότι δεν έχει κίνητρο.
Θα είμαι στην καλύτερη φυσική κατάσταση από ποτέ.
Εννοείται. Το ότι δεν έχει κίνητρο δεν. Φαίνεται σε όλα ότι έχει πάρα πολύ ψηλό κίνητρο και φαίνεται σε όλες τις κινήσεις ότι αυτός ο άνθρωπος πήγε στη Ferrari με στόχο. Φέτος. Δεν γίνεται. Του χρόνου, του παραχρόνου, να την κάνει πρωταθλήτρια.
Πολύ ωραία η πάση σας, κύριε Ψάρα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς η Ferrari θα γίνει πρωταθλήτρια και κατά πόσο το δίδυμο Horner Hamilton μπορεί να δουλέψει σκουντερία Ferrari.
Λοιπόν, πάμε προφανώς στο μεγάλο θέμα αυτού του podcast, έστω και αν έχουμε γράψει ήδη 30 λεπτά, που είναι τα όσα έγιναν με τον κύριο Horner, τα οποία εδώ είχαν αναλυθεί, είχαν προαναγγελθεί, όχι σε να φτάσουμε στο σημείο του πώς θα γίνει το διαζύγιο, έτσι.
Εσύ ξέρεις τι γίνεται, έχουμε αποκτήσει ένα πρόβλημα.
Ναι.
Αναφέρουμε κάτι στα podcast με ένα χι ορίζοντα και, ναι, έχετε ακόμη πιο γρήγορα.
Ναι, ρε παιδάκι μου, και δηλαδή, επίσης. Αλλά ας κάνουν κάτι, δηλαδή να τους πεις μέχρι Κυριακή βράδυ, άντε Δευτέρα πρωί.
Μην αργούν οι ανακοινώσεις.
Ναι, μωρέ, μην μπλέκουμε. Μου τώρα γράφουμε podcast, φεύγουμε και μετά από δύο μέρες, μην τα ρίξω όλα. Και μετά από δύο μέρες πάνε και ανακοινώνουν ότι φεύγει ο χώρος. Κάτσε ρε παιδιά. Καθίστε ρε παιδιά. Φαινόμαστε άκυροι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όλο αυτό, το τόσο ξαφνικό, να το πούμε ξαφνικό.
Ξαφνικό, όχι το τι έγινε.
Όχι.
Το γιατί έσκασε τώρα.
Ναι.
Πώς ήρθε από τώρα.
Μπράβο. Έχεις εξήγηση γιατί έσκασε τώρα.
Ναι.
Για πες την εξήγησή σου.
Υπάρχουν δύο εξηγήσεις και οι δύο είναι αρκετά πιστικές.
Ναι.
Η μία είναι την οποία έχω ακούσει και από εμπειρή πηγή, αλλά δεν την έχουμε δει επιβεβαιωμένη εγγράφως, που λέει ότι το 2% της οικογένειας των Ταϊλανδών άλλαξε χέρια.
Ναι.
Πρόσφατα και έχει περάσει το διοικητικό συμβούλιο της Red Bull, επιτρέποντας πλέον στη Red Bull, αρχής γενομένης από ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο που φαντάζομαι ότι μπορεί να ήταν γύρω στα 10 λεπτά πριν από την απόλυση του Horner.
10, πολλά βάζεις.
Να πάρει τον έλεγχο
τον
και τις αποφάσεις.
Ακόμα
και αν δεν ισχύει αυτό,
ναι,
υπάρχει το εξής, το οποίο πολύ γρήγορα σου ξεδιπλώσει το κουβάρι. Από τις 22 Οκτωβρίου του 22 που πέθανε ο Μάτεσιτς, η διοίκηση της Red Bull θέλει να διώξει το corner.
Ναι, 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 αλήθεια είναι αυτό.
Ξεκάθαρο.
Όχι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
Έτσι, ναι. Όταν λέει η διοίκηση της Red Bull είναι ένας οργανισμός, ένας κολοσσός με διοικητικό συμβούλιο, με ανθρώπους κτλ. Η Red Bull Racing είναι ένα μικρό παρακλάδι. Είχε καταλήξει ο επικεφαλής αυτού του παρακλαδιού να έχει ένα μισθό 10 εκατομμύρια το χρόνο και να εμπλέκεται πολύ ενεργά στο εμπορικό κομμάτι. Αυτός πήγε τη Visa στην Racing Bulls, αυτός πήγε την Gazap στην Racing Bulls. Έχει λοιπόν αποκτήσει έναν γιγάντιο ρόλο, τον οποίο όπως και να το κάνουμε, όσοι βρίσκονται παραπάνω από αυτόν σε όλα τα στρώματα και είναι πάρα πολλοί, αλλά αμείβονται πολύ λιγότερο και έχουν πολύ λιγότεροι αυτοί, είχαν αρχίσει να ενοχλούνται. Σου λέει εδώ πέρα έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος γίνεται προσωποκεντρικός από ένα σημείο και μετά.
Προσωποκεντρικός και σε, για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ο Μάτεσιτς. Προσωποκεντρικός ήταν και όταν ήταν ο Μάτεσιτς. Αλλά αυτός ήταν ο ιδιοκτήτης. Ήταν ο Μάτεσιτς. Τώρα εδώ είναι ο Χόρνερ.
Όσο ήταν ο Μάτεσιτς εκεί, ο οποίος είχε εμπιστευτεί τον Χόρνερ ως έναν 30χρονο, εντελώς άπειρο από τη Φόρμουλα 1, ο Χόρνερ ήταν ένας οδηγός αγώνων.
Σωστά.
Ο οποίος είχε τη δυνατότητα, είχε την οικονομική. Όχι, δεν είχε τόσο οικονομική δυνατότητα, είχε πείσει ανθρώπους να επενδύσουν και λίγο μαζί του. Και είχε στήσει μια ομάδα, την Arden International. Έτρεξε με αυτή. Ήταν στο ρίλ δοκιμές. Έβλεπε κάποια στιγμή τον Μοντόγια, έλεγε να στρίβει σε μια στροφή με έναν τρόπο με τον οποίο λέγω δεν θα στρίβω ποτέ. Και εκείνη τη στιγμή λέω ότι εγώ έχω ταβάνι.
Ναι, ναι, ναι.
Τι θα κάνω σε ένα τομέα που δεν έχω ταβάνι, πάω να γίνω μάνατζερ. Ίδια περίπτωση με τον Τότο Βολφ.
Σωστό, σωστό.
Αμφότεροι ξεκίνησαν στο οδηγία αγώνων και κατάλαβαν.
Κατάλαβαν ότι πολύ νωρίς ότι δεν μπορούν.
Και ότι
δεν είναι... μπορούν να φτάσουν εκεί που θέλουν. Έτσι.
Και ότι είναι πολύ καλύτεροι σε κάτι άλλο.
Ναι, 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 ναι.
Έτσι λοιπόν αναλαμβάνει την Arden, πρωτάθλημα, πρωτάθλημα, πρωτάθλημα. Έχει το μάτι έτσι, έλα. Θέλουμε να κάνουμε ομάδες Φόρμουλα 1. Θέλουμε εμείς ως ένα energy drink να πάμε να το βάλουμε με τη Ferrari.
Ναι, ναι.
Και δεν γέλασε ο Χόρνερ, πήγε. Λοιπόν, και πήρε τελικά 8 τίτλους οδηγών και 6 κατασκευαστών. Όσο ήταν ο Μάτεσιτς, έκανε ό,τι ήθελε. Είχε απλά ένα Χέλμουτ Μάρκο δίπλα του, λίγο να γκρινιάζει.
Ναι, 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 ναι.
Αυτό.
Που τα βρήκανε κάποιοι. Ενώ δεν τα βρήκαν σαν άνθρωποι, τα βρήκαν σαν ρόλους.
20 χρόνια ήταν δίπλα.
Ναι, ναι, ναι. Οι ρόλοι τους ήταν ξεχωριστοί του καθενός. Έπαιζε λίγο περισσότερο με τους πιλότους ο Μάρκο, που του άρεσε περισσότερο. Ο Χόρνερ έπαιζε με όλα.
Παιχνίδια
ναι, ναι.
Λοιπόν, φεύγει ο Μάτεσιτς, πεθαίνει ο Μάτεσιτς και πλέον αρχίζει όλη η διαδικασία προσπάθειας αποχώρησης του Χόρνερ.
Και αποδόμησής του.
Ήταν τυχαία το σκάνδαλο.
Καθόλου.
Καθόλου. Δεν ξέρω πώς ήταν πραγματικά η εμπλοκή των Verstappen. Δεν έχω καταλάβει κατά πόσο ο Max ήθελε όντως να φύγει ο Christian ή αν απλά βρέθηκε αιχμάλωτο σε μια κόντρα του μπαμπά του με το αφεντικό του.
Μου μοιάζει λίγο περισσότερο το δεύτερο, αλλά είναι εικασία όλο αυτό.
Και εμένα. Αυτό το τριγωνάκι εκεί πέρα μου φαίνεται λίγο παράξενο. Και γενικότερα ο Max έχει μια φοβερή στάση σε όλη αυτή την ιστορία. Δύο χρόνια τώρα, δεν έχει καταφερθεί ούτε με μισή λέξη κατά του χώρου.
Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
Και πάντα επικεντρώνεται στο κομμάτι της δικής του δουλειάς. Αφήνουμε αυτούς. Τέλος πάντων, ήταν ένας δούριος ύπος, να πούμε αυτό το σκάνδαλο. Πολύ πιθανό. Υπήρχε
έτσι
αυτό.
Μοιάζει. Γιατί... δεν ήμασταν μπροστά, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί.
Αν δεν έχει αλλάξει χέρια αυτό το 2%, ο μοναδικός τρόπος να απολύθηκε ο Χόρνερ είναι να πίστηκαν οι Ταϊλανδοί να αποσύρουν τη στήριξή τους.
Σωστά.
Άρα λοιπόν υπάρχει το σκάνδαλο. Υπάρχει η πτώση στην απόδοση τα τελευταία δύο χρόνια, πολύ σημαντικό. Υπάρχει η αποχώρηση στελεχών, όπου και εδώ να εξηγήσουμε κάτι. Ο Νιούι έφυγε λόγω του σκανδάλου. Δεν του άρεσε ο πόλεμος εντός της ομάδας και αποφάσισε να φύγει. Ο Γουίτλι έφυγε λόγω φιλοδοξίας. Δώσαν μια θέση επικεφαλής που πέραν τις θέσεις σήμαινε ότι δεν είναι και σε
μπάτι κάπ. Βάζε πάντα το ότι αν τυχόν η οικογένεια Red Bull ήταν όπως ήταν πριν τρία χρόνια, καλή φιλοδοξία, χρυσή φιλοδοξία, εγώ λέω ότι δεν θα έφευγε.
Ναι, αν είσαι όμως τέταρτος στην ιεραρχία και μπορείς να πάρεις μέχρι 50.000 ευρώ το μήνα και πας επικεφαλής σε μια ομάδα και παίρνεις μετά 1 εκατομμύριο το μήνα, αλλάζει λίγο.
Δεν δουλεύουμε για τα λεφτά.
Λοιπόν, ο Will Courtney φεύγει γιατί πάει αγωνιστικός διευθυντής στη McLaren. Ο Rob Marshall έφυγε γιατί ήταν στη σκιά του Newey και πήγε επικεφαλής σχεδιασμού στη McLaren. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπήρχαν στελέχοι που έφυγαν λόγω Horner. Θεωρώ ότι αυτό ήταν ένας μύθος που πλάστηκε.
Ναι ρε παιδί μου, δεν φεύγουν λόγω Horner. Ξαναλέω, φεύγουν εκτός το ότι η προοπτική, σωστά, φεύγουν ότι εδώ το οικοδόμημα δεν είναι όσο σταθερό ήταν πριν από τρία.
Ωραία.
Αλλά αυτό, σε αυτό δεν είναι Horner. Έτσι.
Ήτανε όμως τρία κομμάτια τα οποία με ένα κατάλληλο αφήγημα στοιχειοθετούν λόγους.
Σωστά.
Και ήρθε μετά και το τελευταίο και σημαντικότερο. Μας φεύγει ο Verstappen. Διώξτε τον. Δεν ξέρω πού βάσιζαν κάποιοι τα δημοσιεύματα που ακούσαμε για Verstappen και Mercedes γιατί ήταν κοπανιστός αέρας. Έτσι.
Δεν σου κάνει εντύπωση ότι όταν έφυγε ο Χόρνερ μετά από τρεις μέρες ήταν, τέσσερις μέρες.
Σταμάτησαν όλα.
Όχι. Α. Βγήκαν και δημοσιεύματα ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον της Mercedes για το Verstappen.
Ενδιαφέρον υπάρχει, απλά δεν υπήρχε κάτι τώρα.
Ναι, 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 ότι εννοώ δεν υπογράφει. Σταμάτησαν.
Αυτό, αυτό ναι, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή ήταν νομίζω το τελευταίο και σημαντικότερο τέχνασμα για να μπορέσει να φύγει ο Χόρνερ. Mm. Ότι χάνουμε το Verstappen, αλλά.
Διώξε αυτόν.
Έτσι.
Θα φύγει ο Μαξ λόγω λοιπόν, αυτού. Εν τω μεταξύ, το εντυπωσιακό είναι ένας άνθρωπος δεν ρώτησε το Μαξ. Ρε Μαξ, εσύ θα φύγεις για το Χόρνερ και να πάρει μια απάντηση. Προφανώς θα το ρώτησαν. Αλλά απάντηση δεν έχει πάρει ποτέ κανείς. Ποτέ κανείς ότι. Ναι, παιδιά, εγώ θέλω να φύγω γιατί είναι αυτός ο μπιπ.
Δεν έχει πει ποτέ ότι θέλει να φύγει από εκεί. Θα το πιάσουμε αμέσως μετά, γιατί αυτό το podcast θα καθίσει πιο πολύ. Η ουσία είναι λοιπόν ότι αν το 2% που φημολογείται ότι άλλαξε χέρια δεν άλλαξε χέρια, πλέον υπήρχαν όλοι οι λόγοι.
Υπήρχαν πολλά, μπήκαν πολλά τουβλάκια.
Για να φύγει.
Τζέγκα.
Με το που λοιπόν υπήρξε η δυνατότητα να έρθει αυτή η αλλαγή. Του πήραν τα κλειδιά, δεν ξέρω. Ήταν ήδη μέσα στο κτίριο.
Μα αδιανόητα ακόμη στον τρόπο, έτσι. Λέω εγώ. Για έναν τύπο 22, πόσα χρόνια ήταν?
20
χρόνια εκεί, 14 τίτλοι.
Από το 14 έχει συμφωνήσει ουσιαστικά, νομίζω Δεκέμβρη του 14 ήταν η πρώτη επαφή.
Ναι. Τρομερά άκομψο, λέω εγώ, όλο αυτό. Δεν γίνεται σε έναν τέτοιο τύπο που έχει προσφέρει τόσα πολλά σε μια εταιρεία ενεργειακού ποτού που κυριάρχησε στη Φόρμουλα 1.
Που έγινε κατασκευαστής, ναι, έγινε πρωταθλήτρια, έγινε κατασκευαστής supercars και τώρα κατασκευαστής υβριδικών μηχανών.
Δεν γίνεται να τελειώνει έτσι η συνεργασία. Τελειώσε τι, όποτε θες, δικαίωμά σου, μια χαρά, σεβάσου αυτά τα οποία έχουν γίνει.
Ήταν ανοιχτός πόλεμος όμως, δεν σηκώστα.
Ό,τι και να είναι. Ό,τι και να είναι και στον πόλεμο υπάρχει σεβασμός. Μπορεί να λειτουργήσεις και με σεβασμό και στον πόλεμο.
Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η αντίδραση των ανθρώπων της Red Bull, αν πήρε το μάτι σου κάποια στιγμή που τους μάζεψε και έκανε την αποχαιρετιστήρια δήλωσή του, έκλαιγαν από κάτω.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων.
Εντάξει, εμένα δεν μου έκανε εντύπωση. Δεν μπορεί να μην έχει συνδεθεί ο οργανισμός με αυτό το τύπο.
Μα ήταν το σπα ο πρώτος αγώνας της Red Bull στη Φόρμουλα 1 που δεν ήταν αγώνα επικεφαλής.
Σωστά.
Τι συζητάμε τώρα. Και τι γίνεται, άσε το που πάει. Επιτόπου ο Όλιβερ Μίτσλαφ και ο Μάρκο παίρνουν τον Μεκής. Επιτόπου ο Μεκής λέει ναι, φυσικά έρχομαι.
Καλά,
γιατί να μην έρθει. Εγώ θα σου τριγκάρω λίγο.
Για τριγκάρε το μου.
Πότε πέθανε η παμμάτα εσύ, το
22.
Συμφωνούμε ότι με το που πέθανε θέλει να τον φάνε.
Ναι, ναι, συμφωνούμε απόλυτα.
Το 23 δεν σου είχε φανεί πολύ παράξενο το ότι ο Λορέν Μεκής από νούμερο 2 στην ιστορικότερη ομάδα της Φόρμουλα 1, τη Φεράρι, αποφάσισε να φύγει για να ξαναγυρίσει και να πάει στο Racing Bulls.
Ναι.
Μήπως συνδέονται.
Συνδέονται σίγουρα.
Μήπως το ήξερε, μήπως η διοίκηση, οι άνθρωποι οι οποίοι.
Του είπανε, έλα,
του είπανε, θέλουμε επόμενος να τον φάμε. Ναι. Έλα να μπει επόμενο στην ιεραρχία.
Και μήπως να βάλει και το δαχτυλάκι σου κάπου.
Δεν νομίζω, δεν είναι αυτό. Αλλά το επόμενο στην ιεραρχία. Ήταν πολύ παράξενο το τι έφυγε τότε από τη Φεράρι. Ναι,
σωστά.
Όταν πήγε αφεντικό ένα ομοεθνή του, όταν τα είχαν βρει τι ωραία. Τέλος πάντων.
Εικασία είναι, αλλά εικασία. Πλέον μοιάζει αρκετά βάσιμη εικασία, γιατί όντως ο Μεκής είχε ανωδική πορεία στη Φεράρι. Δηλαδή δεν ήταν ότι είχε καθοδική
μπορεί
πορεία.
Μπορεί να ήταν επόμενο στη Φεράρι κάποια στιγμή, δεν το ξέρεις.
Πότε είχε λείψει ο Βασέρ, ήταν επικεφαλής ο Μεκής.
Αντί αυτού.
Δηλαδή βλέπεις ότι είσαι.
Παρά το πρωθυπουργό.
Μπράβο, φεύγεις.
Ναι, ήταν πολύ παράξενη κίνηση τότε.
Ναι.
Πολύ παράξενη κίνηση.
Και τώρα κολλάνε. Δεν είναι λίγο το παζ. Δεν είναι λίγο το παζ.
Με το Μεκής αλλάζει σίγουρα το μοντέλο διοίκησης. Όπως άλλαξε στην Χάς, για παράδειγμα, που έφυγε ο Στάινερ και μπήκε ο Αγιάο Κομάτσου. Δες μια φοβερή ομοιότητα. Έφυγε και εκεί ένας οδηγός, ένας μάνατζερ, τέλος πάντων, ένας επικεφαλής, ο οποίος είχε αρχίσει να γίνεται μεγαλύτερος από την ομάδα.
Ναι, ναι, ναι.
Μεγαλύτερος από τον οργανισμό. Είχε όλη την προσοχή πάνω του. Το ίδιο με το Χόρνερ.
Το ίδιο.
Έτσι και έρχεται ένας χαμηλών τόνων, όπως ο Κομάτσου και ο Μεκής, ήταν τεχνικός διευθυντής στην Τόρο Ρόσο παλιότερα. Άρα έχει το τεχνικό κομμάτι. Για μένα θα φέρει μια ηρεμία, θα φέρει ένα διαφορετικό τρόπο διοίκησης. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Μεκής μπορεί να σταθεί δίπλα στον Τότο Βολφ σε μια πολιτική κόντρα.
Ναι, τώρα στην ουσία τι έχει γίνει με την απομάκρυνση, με την αποχώρηση του Χόρνερ. Στην πραγματικότητα για μεγάλα brand name στην κορυφή ομάδων είναι ο Βολφ και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, η διαφορά του Βόλφ από τους υπόλοιπους πλέον, από τη στιγμή που είναι άνεργος, σήμερα που μιλάμε, ο Χόρνερ. Δεν ξέρω που θα είναι αύριο, αν θα είναι πάλι στη Φόρμουλα 1, αλλά σήμερα που μιλάμε, το παιδί αυτό είναι στο Ταμείο Ενεργείας. Με κάποια εκατομμύρια ευρώ που ζημίωσε τώρα, μην το κάνετε θέμα.
Τουλάχιστον 50.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι στο Ταμείο Ενεργείας ο κύριος Κρίστιαν. Εγώ λέω ότι έχει δημιουργηθεί ένα χάντικαπ μεγάλο.
Ήταν το αντίπαλο δέος.
Ναι, ναι. Βόλφ, Χόρνερ ήταν μία κλίμακα μόνοι τους. Και μετά πήγαιναν οι προ. Ο Ζακ Μπράουν, βέβαια, ο Βασέρ, εκεί τον τοποθετώ, πίσω από αυτούς.
Και τι γίνεται, ο Ζακ Μπράουν είναι τέτοια προσωπικότητα, αλλά στα meeting, στο ρόλο είναι ο Στέλλα.
Ναι, ναι, σωστά.
Ο Στέλλα, όσο και αν θεωρούμε ότι έχει κάνει συγκλονιστική δουλειά, δεν είναι καρχαρίας. Δεν μου δείχνει τον καρχαρία.
Παίζει μπάλα μόνο στον κόσμο.
Αντίθετα, ο Μπριατόρε επίσης δεν πηγαίνει σε αυτά τα meeting.
Σωστά.
Είναι ο Στιβ Νίλσεν εκεί.
Ναι.
Ξέρεις, συμφωνώ πολύ απόλυτα σε αυτό που λες, ότι ο Τότο Βολφ πλέον είναι ένας καλή πάνω από όλους τους υπόλοιπους.
Ναι. Για πόσο όμως πάνω μου δεν το ξέρουμε.
Πάμε λοιπόν στο παρασύνθημα.
Έλα, για πάμε στο παρασύνθημα.
Συμφωνούμε ότι η Φεράρι του έχει κάνει τρεις τουλάχιστον κρούσεις.
Αυτό λένε όλοι. Δηλαδή, περίμενε, δεν μπορώ να αμφισβητήσω και δεν θα μου βγάλει λογική να μην έχει συμβεί.
Με την τελευταία να είναι περίπου ένα μήνα, ενάμιση πριν την απόλυσή του.
Σωστά. Την οποία αρνήθηκε, λένε. Λένε.
Ναι.
Λένε.
Γιατί του κάνει η Φεράρι πρόταση, το συμβόλαιο του Βασέρ τελειώνει στο τέλος.
Τον θέλει, τι εννοείς.
Τελειώνει στο τέλος του έτους.
Ναι.
Ο Βασέρ έχει ανθρώπους πολλούς ιεραρχικά στη Φεράρι ψηλά που εξ αρχής δεν τον ήθελαν και ακόμα περισσότερους που στην πορεία θέλουν να τον φάνε. Και η απόδοση Φεράρι τους δίνει και ένα καλό πάτημα.
Σωστά.
Έτσι. Η απόδοση αγωνιστική του μονοθεσίου, γιατί ο οργανισμός, το έχω πει πολλάκις, για
έχει
μένα έχει συμμαζευτεί. Εξακολουθεί η Φεράρι να έχει το ταχύτερο pit stop. Έχουν μειωθεί σημαντικά τα memes στο Twitter και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κριτήριο. Λοιπόν, αλλά νομίζω ο οργανισμός έχει σημασία.
Και γενικά μωρέ πώς λειτουργεί και γενικά η εικόνα της. Δηλαδή είναι πολύ καλύτερη εικόνα του σήμερα με την εικόνα πριν από τρία χρόνια.
Και,
εικόνα,
και θεωρώ ότι από τη μία βλέπουμε την ομάδα του Βασέρ ήδη, αλλά αποτέλεσμα των επιλογών του Βασέρ θα δούμε το 26. Γιατί ο Λοίκ Σέρα, τον οποίο έφερε ο Βασέρ αναγκαστικά με καθυστέρηση λόγω της υποχρεωτικής άδειας για να φύγει από τη Mercedes, ήρθε πριν από μερικούς μήνες. Το φετινό μονοθέσιο δεν είναι δικό του.
Ναι, ναι, ναι.
Το δικό του θα είναι του χρόνου. Και άλλα πρόσωπα κλειδιά τα οποία ήρθαν πρόσφατα. Άρα η πραγματική χρονιά Βασέρ στη Φεράρι για μένα είναι το 26. Μπορεί να πάνε και εκεί άπατη.
Μπορεί να μην είναι ο Βασέρ το 26.
Ακριβώς πάνω. Εννοώ ότι το δίκαιο θα ήταν να τον δει στο 26. Το συνδέω με τα gardening leave. Δεν είναι τεχνικός ο Χόρνερ, αλλά δεν ξέρω τι διαπραγμάτευση θα κάνουν για τις αποζημιώσεις. Μήπως του δώσουν κάτι παραπάνω για να μην πάει άμεσα κάπου αλλού. Δεν το ξέρω.
Κοίτα, έτσι όπως έφυγε, έτσι όπως τον διώξανε, εγώ λέω ότι δεν θα πάνε πολύ καλά αυτές τις διαπραγματεύσεις.
Ναι, καλά.
Δηλαδή, νομίζω ότι ο Χόρνερ θα προσπαθήσει το 26 να είναι στη Φόρμουλα.
Συμφωνώ. Συμφωνώ.
Δεν ξέρω τώρα πόσο θα στοιχίσει αυτό. Δηλαδή, το είσαι το 26 διαθέσιμο, θα πάρεις 30 εκατομμύρια αποζημίωση. Δεν είσαι διαθέσιμο στο 26, θα πάρεις 50.
Αν ήμουν ο Χόρνερ που τα έχω τσεκώσει τόσα χρόνια, θα έπαιρνα τα 30 και θα πήγαινα κάπου αλλού να τους κάνω αυτό που ήθελε να κάνει ο Χάμιλτον στον Τότο Βολφ.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, συνεχίζω. Συνεχίζω το παρασύνθημα. Άρα λοιπόν, ας πούμε ότι τρώνε το Βασέρ. Το πρόβλημα του Βασέρ ποιο είναι αυτή τη στιγμή? Ότι δεν πρόκειται να του δώσουν, συνδέομαι με αυτά που σου είπα πριν, οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν του δίνουν παραπάνω από ένα χρόνο ανανέωση. Συζητάνε μονοετή.
Στο Βασέρ.
Στο Βασέρ.
Δηλαδή να μείνει και το 26.
Ναι, για να
καλυφθεί. Για να έρθει το 27 ο Χόρνερ.
Για να καλυφθεί ενδεχομένως όλο αυτό με την αποχώρηση με τα συμβόλαια του Χόρνερ και να έρθει ο Χόρνερ μετά να πάρει μια στρωμένη ομάδα και να πάει παραπέρα.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πρόβλημα του Βασέρ. Το δεύτερο, δεν του δίνουν τα κλειδιά. Ακόμα δεν έχει τα κλειδιά. Είναι ξεκάθαρο ότι για να έχει από πάνω στη διοίκηση ανθρώπου που σε κυνηγάνε, σημαίνει ότι δεν κάνει ό,τι θέλει.
Ναι, ναι.
Τώρα, αυτό είναι ο Βινιά. Αυτό είναι ο Πιέρο Φεράρι. Δεν ξέρω εγώ. Ποιο είναι ο Ελκάν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Ο Έλκαν μου μοιάζει πιο λογικό. Τώρα ο Πιέρο Φεράρι.
Γιατί τον έχει η μουσική. Ο Έλκαν αποφασίζει, τον στέλνει όποτε θέλει. Ναι. Νομίζω ότι ο Πιέρο Φεράρι επίσης θεωρώ ότι δεν παίζει ρόλο. Νομίζω ότι είναι από τον Βίνια και κάτω.
Okay.
Τα στρώματα που δεν θέλουν τον Βασέρ. Λοιπόν, δεν του δίνουν τα κλειδιά. Υπάρχει επιλογή να έρθει ο Χόρνερ στη Φεράρι χωρίς να του δώσουν και το κλειδί και το αντικλείδι και καινούριες κλειδαριές?
Δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα. Δηλαδή, παρότι τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο, τον Κρίστιαν Χόρνερ, ο οποίος έχει μείνει χωρίς δουλειά, όχι ότι θα πεινάσει, αλλά για τη φιλοδοξία του. Οι πόρτες που μπορεί να ανοίξουν και να έχουν μια προοπτική για αυτόν δεν είναι και πάρα πολλές. Δηλαδή, πολλές ομάδες, εγώ λέω, ότι θα θέλανε έναν Κρίστιαν Χόρνερ. Αλλά ο ίδιος δεν ξέρω σε πόσο ομάδα θα πάει.
Εγώ βάζω δύο.
Ναι.
Θα πω τη δεύτερη για να την ξεπετάξουμε στα γρήγορα. Η Αλπίν, σε περίπτωση που ετοιμάζεται να μείνει είναι Αλπίν.
Ναι, ναι, ναι.
Και εφόσον προχωράει ένα project Honda, εξαγοράζει Αλπίν κτλ. Που θα έχει και νόημα. Γιατί Honda Horner τόσα χρόνια, μπλα μπλα μπλα. Αυτό είναι το outsider της υπόθεσης. Η λογική λέει λοιπόν Ferrari. Για μένα, η ταπεινή μου άποψη είναι ότι αν αυτό το πράγμα γίνει, θα γίνει με τον Horner να πηγαίνει εκεί έχοντας τον απόλυτο έλεγχο, όπως τον είχε στη Red Bull. Απόλυτο έλεγχο.
Και θα δούμε μια διαφορετική Ferrari για μετά από πάρα πολλά χρόνια.
Θέλει. Μια Ferrari η οποία θα χρειαστεί λίγο χρόνο ξανά.
Προφανώς, προφανώς.
Στις λειτουργίες της όμως. Μπορεί το μονοθέσιό της ήδη να είναι γρήγορο.
Ναι, ναι.
Μπορεί ο κινητήρας της ήδη να αποδίδει. Αλλά για μένα επί Horner, αυτό που βλέπουμε στο Hamilton αντάμι, ας πούμε, δεν θα έφτανε στο 13ο αγώνα.
Ναι, ναι, όχι, με τίποτα. Με τίποτα.
Έτσι, με τίποτα. Και εδώ λοιπόν πες ότι γίνεται αυτό.
Οπα.
Και εδώ λοιπόν πες, γιατί θα κλείσουμε με το Verstappen Mercedes. Πες ότι πήγαινε ο Verstappen στη Mercedes.
Ναι.
Ή πάει όταν είναι να πάει.
Γιατί το 27.
Δεν λέμε ότι δεν θα φύγει από τη Red Bull. Mm. Λέμε ότι δεν θα φύγει τώρα.
Ναι,
θα περιμένει να αλλάξουν οι κανονισμοί και να ποντάρει σε ποιο άλογο θέλει να επενδύσει.
Σωστά.
Για να πάρει άλλα
τόσα. Αν θέλει να επενδύσει.
Θέλει. Ναι. Λοιπόν. Δες λοιπόν εσύ που τρώγεσαι στο Facebook και πλακώνεσαι με τους άλλους και βρίζεστε και τα λοιπά, μια ωραία συγκυρία και μια συνθήκη, τότε ο Βολφ με την οδηγάρα του, τον Max Verstappen και Christian
Horner. Τον οποίο παρεπιπτόντως τον ήθελε.
Από μικρό παιδί.
Από 14, έτσι.
Και Christian Horner με τη δική του οδηγάρα, τον Lewis Hamilton. Να έχουν γυρίσει τούμπα σε σχέση με το 2021 και συνεχίστε εσείς να βρίζεστε και να πλακώνεστε στα social media και οι άλλοι να τσεπώνονται εκατομμυριάκια.
Και θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο για τη Φόρμουλα 1. Θα είναι σαν ταινία κανονική. Την είδες την ταινία παρεπιπτόντως?
Ναι.
Πώς φάνηκε?
Όχι, όχι. Μου άρεσε πάρα πολύ, σαν ένα πολύ ευχάριστο δυομισάωρο. Το απόλαυσα.
Σωστά. Το είδες σε
IMAX. IMAX.
Το έδωσε σωστά.
Λοιπόν, προφανώς το κομμάτι των κανονισμών και τέτοια έχει κάποια υπερβολικά λίγο πράγματα. Είμαι σίγουρος ότι ήταν πιο υπερβολικά και κάπου εκεί τα μετρίασε ο Χάμιλτον, που ήταν και παραγωγός. Δηλαδή, ναι, αυτά που έκανε ο Σόνι Χέις θύμιζαν πάρα πολύ Κέβιν Μάγνουσεν, αλλά σε βαθμό που. Νομίζω ότι αν είναι ένα κομμάτι όλου αυτού του οικοδομήματος εκνευρισμένο από το τι έγινε στην ταινία, είναι η FIA. Και ίσως όχι τυχαία, γιατί ξέρουμε ότι η Φόρμουλα 1 με την FIA έχει κόντρα. Η FIA νομίζω έχει εκτεθεί από την ταινία, γιατί φανεί ότι είναι κομπάρσος.
Ναι,
παιδί πουθενά. Λοιπόν, δεν ασχολείται με την υγεία των αθλητών. Δεν μπορεί να είναι ένα αθλητής ο οποίος δεν είναι σωματικά στο 110% να οδηγεί. Αυτά είναι λίγο τα λίγο παράξενα και λίγο περίεργα. Κατά τα άλλα, μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον και παράξενο ότι είχε ενσωματωθεί μια ταινία στον δικό μας κόσμο, με στιγμές από πραγματικούς αγώνες, με τους ήρωες εκεί, με κινήσεις που θυμάσαι που έχουμε περιγράψει και. Το σενάριο δεν ήταν και είχε το χαβαλέ του, μ' άρεσε, καλούλι ήταν. Δεν ήταν Σταλόνε.
Όχι.
Και πάμε στα δύο γερά του. Το ένα ήταν η μουσική του.
Ναι, ναι, φοβερή. Hans
Zimmer κέντησε. Και από την άλλη, νομίζω ότι το κομμάτι το action ήταν εξωπραγματικό. Δηλαδή η τοποθέτηση των καμερών πάνω στα μονοθέσια. Το γεγονός ότι οδηγούσε ο ίδιος ο Brad Pitt και το ότι αποτυπώθηκε πραγματική εικόνα σωστά εκεί, νομίζω ότι ανέβασε 15 level την ταινία και είναι ένα βασικό συστατικό της επιτυχίας της. Θεωρώ ότι όποιος βλέπει Φόρμουλα 1 σίγουρα να πάει να τη δει, θα περάσει πάρα πολύ ευχάριστα.
Ναι, εγώ θα πω το εξής. Γιατί νομίζω ότι αν κάποιος θα κρίνει αρνητικά αυτή την ταινία, θα την κρίνει κάποιος που βλέπει Φόρμουλα 1. Δεν πας εκεί για να δεις μια πραγματική ιστορία η οποία έχει αποτυπωθεί στην ταινία. Έτσι. Δεν είναι η πραγματικότητα και απλά έχουν μπει στα άδυτα και σου δείχνουν παραπάνω πράγματα. Αν πας με αυτή τη φιλοδοξία, κάνεις λάθος. Μην πας να τη δεις. Πας να δεις μια φανταστική ιστορία, ένα σενάριο. Ένα σενάριο με την υπερβολή του, με μια ωραία όμως υπερβολή. Μην πας στη διαδικασία. Αυτά δεν γίνονται.
Ακόμα...
Εσύ ο ειδικός. Αυτά δεν γίνονται στη Φόρμουλα 1 γιατί μας τα δείχνει.
Ακόμα και το αντίχημα που δείχνει.
Ναι, ναι, ναι.
Που φαίνεται ότι υπερβολικό.
Μπράβο.
Ψάξτε το λίγο στο social media. Υπάρχει ένα σχεδόν ίδιο ατύχημα. Η Φόρμουλα 3, η Φόρμουλα 2 στην ίδια πίστη πριν μερικά χρόνια.
Ναι, ναι.
Δεν είναι τόσο τρελό.
Δεν είναι τόσο τρελό.
Εντάξει, τρελό είναι το aftermath λίγο.
Σωστό, σωστό. Θέλουν να βάλουν και λίγο γκροζάν μέσα που δεν ήταν γκροζάν. Τέλος πάντων, υπάρχουν και ομοιότητες. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που μπορείς να δεις. Δεν θέλω να σποιλάρω, γι' αυτό δεν βάζω. Δηλαδή, θα δεις πρόσωπα τα οποία ηθοποιούς που σου θυμίζουν πώς ξεκινούσε κάποιος πιλότος ή πώς. Δηλαδή, υπάρχει τέτοια πράγματα που μπορείτε να συνδυάσετε. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, αν πας με διάθεση να περάσω καλά 2,5 ώρες βλέποντας το αγαπημένο μάθημα και, και στο σινεμά, θα περάσει πάρα πολύ καλά. Αν πας για να μάθεις, εσύ που ξέρεις Φόρμουλα 1, να μάθεις περισσότερο Φόρμουλα 1, μην πας. Αυτό. Όποιος όμως πάει και δεν ξέρει Φόρμουλα 1, δεν έχει παρακολουθήσει Φόρμουλα 1, εγώ λέω ότι κάνει καλό.
Εγώ λέω ότι θα ξεκινήσει να βλέπει.
Ναι. Εγώ λέω ότι κάνει καλό η ταινία. Όπως έκανε και το Drive to Survive.
Είναι το ίδιο πράγμα. Το Drive to Survive δεν είναι ιστορική καταγραφή γεγονότων.
Ναι, δεν είναι.
Είναι μια δραματοποιημένη παρουσίαση του τι συμβαίνει.
Ναι.
Τι σημαίνει δραματοποιημένη, γιατί είναι δραματοποιημένη, ούτως ώστε εσύ, ο οποίος δεν παρακολουθείς.
Να μπει στο τρυπάκι.
Να μπει στο τρυπάκι. Να καταλάβεις, όπως πάρα πολλοί κόσμος, ότι δεν είναι 20 μονοθέσεις που κάνουν κύκλους, αλλά είναι προσωπικότητες από πίσω, είναι άνθρωποι, υπάρχει ίντριγκα, υπάρχουν εντάσεις, υπάρχουν. Σχέσεις με μοντέλα, με τραγουδίστες, με το ένα μετάλλο, και να ιντριγκάρει αυτούς τους οποίους η μυρωδιά της βενζίνης και του καμένου ελαστικού δεν τους τραβούσε.
Ναι.
Και τους τραβάει κάτι άλλο. Ωραίο κοινό είναι και αυτό. Λοιπόν,
μια χαρά. Έτσι,
οπότε στο ίδιο πλαίσιο νομίζω ότι και η ταινία θα κάνει ούτως ή άλλως την επιτυχία στο
καλά, office, δεν το συζητάμε.
Και νομίζω ότι και αυτή θα φέρει καινούριο κοινό, ειδικά σε νέες αγορές. Για μένα ήταν εξαιρετική. Και επειδή είπες αυτά για τα φαντασία, γιατί και δεν, νομίζω είναι κατάλληλη πάσα να κλείσουμε για τη φάση Mercedes Verstappen. Και μόνο, δηλαδή, όταν άρχισα να βλέπω, γιατί. Εντάξει, είχα πάει και εγώ για τις μέρες της. Αλλά δεν το είπα.
Κράζει μία ώρα ο άνθρωπος. Τον οποίο τον έχω δει και δεν θέλω να πω, δεν θέλω. Δηλαδή, έχω δει. Να βλέπει Φόρμουλα 1, να γράφει από τις παραλίες.
Έτσι.
Τι μας λες τώρα πάνω μου, αφού μου έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο. Βγήκε ο Χόρνερ, ποιος τον γράφει, είμαι παραλία κι εγώ. Ναι.
Πού τον έγραψα?
Στην παραλία.
Ευχαριστώ. Λοιπόν.
Και είσαι επαγγελματίας, γιατί εγώ ήμουν στον δρόμο για την παραλία.
Να αποτυπωθούν οι πραγματικότητες. Είχα το λάπτοπ μαζί και καθόμουν δίπλα στην παραλία και το έγραφα. Μετά λοιπόν, αυτό κλείσε το λάπτοπ. Κάθομαι χάζα και με το που έβλεπα τις φωτογραφίες και να αναπαράγουν media τη φωτογραφία εκεί, το screenshot. Που περπατάνε οι δυο τους στο αεροδρόμιο και καλά μπαίνουν μέσα στο jet του Verstappen στο αεροδρόμιο της Σαρδινίας. Πω, και τώρα εδώ θα μπουν μέσα και κρατάει στυλό.
Ναι, η υπογραφή πέφτει.
Και είναι φωτογραφία η οποία είναι από κοινό τους ταξίδι πριν από 3 χρόνια. Εκεί καταλαβαίνεις αυτομάτως, τραβάς ένα χ που τα έχεις δει αυτά και καταλαβαίνεις ότι μιλάς για σοβαρούς ανθρώπους. Δεν σου λέω ότι δεν θα πάει στη Mercedes. Μπορεί και να πάει. Έτσι, μπορεί και να συζητήσανε και να το συμφωνήσανε κιόλας ήδη. Δεν πάει τώρα. Για μένα δεν έχει συμφωνήσει τίποτα και δεν θα κάνει τίποτα τώρα. Είναι πανέξυπνος άνθρωπος και ένας άνθρωπος με απόλυτη φιλοδοξία. Εδώ που καθόμαστε θα θέλει να μιλήσει πρώτος και να κλείσει και το podcast. Δεν το συζητάμε. Είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να μιλήσει ένα δευτερόλεπτο παραπάνω.
Ναι.
Σε ό,τι και αν κάνει. Έτσι λοιπόν θα θυσιάσει το 26, γιατί είναι προτιμότερο να θυσιάσει το 26.
Σε μια ομάδα που την ξέρει, που θα πάρει πάλι και το 26, όσο και να το θυσιάσει. Δεν είναι καλή η Red Bull το 26, δεν είναι καλή. Θα τη βρει την άκρη του να είναι
θα
εκεί.
Θα της και δώσει όμως μια ευκαιρία μήπως αυτό το project, το project η Red Bull Powertrains Ford δουλέψει.
Ναι.
Γιατί θα είναι μία από τις επιλογές. Πιθανώς λοιπόν να κάψει το 26. Αλλά αυτό θα δώσει την ευκαιρία να δει τι κάνει η Mercedes και τι κάνει η Aston Martin. Σου λέω δύο βασικές επιλογές.
Ναι, αυτές είναι δύο βασικές.
Λοιπόν, McLaren δεν είναι επιλογή.
Σωστά. Ferrari δεν είναι.
Ferrari δεν νομίζω ότι θα είναι και επιλογή πηγαίνοντας ο Χόρνερ.
Ναι.
Δεν θα ξαναμπλέξουν μπαμπάς με
έλα,
τέτοιο.
Παιδάκι,
λοιπόν, οπότε πάμε στο Aston Martin και Mercedes. Να δει.
Τι από τα δύο λειτουργεί καλύτερα.
Και εκεί θα πάει. Θα πάρει τηλέφωνο. Και τη στιγμή που θα πάρει τηλέφωνο, με την ίδια ταχύτητα που έφυγε ο Χόρνερ από τη Red Bull, θα με την ίδια ταχύτητα θα αποφασίσουν ποιον θα διώξουν για να πάει ο Verstappen.
Το πιο εντυπωσιακό σε αυτό το Mercedes Verstappen, ξέρει ποιο ήταν. Το ότι γράφαν αρκετοί. Ότι μήπως το πρόβλημα είναι ποιος θα φύγει από την.
Που είναι και οι δύο οδηγοί του Χόρνερ και τους στέλνει ανά πάσα ώρα και στιγμή.
Του Βολφ.
Του Βολφ, ναι, συγγνώμη, του Βολφ.
Δεν μπορεί να το σκεφτεί καν άνθρωπος ότι ο Βολφ, όχι ο Σετανίδης, ο Ψάρας.
Που 10 χρόνια χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο γιατί τότε δεν είχε ελεύθερη θέση και κράτησε τον Μπότας.
Που τότε να, ήταν 14.
Ήταν ο Ρόσμπεργκ.
Ήταν 14 και 15 ο άλλος. Δηλαδή δεν ήταν ότι πάω να πάρω έναν 20 χρονών που έφτασε να πάρει πρωτάθλημα.
Ο Βολφ που θυσίασε τον Χάμιλτον για να μην κάνει το ίδιο λάθος που έκανε με τον Φερστάπεν
με τον Αντωνέλη. Έτσι, άγια σου. Θα κολλήσει λοιπόν ο Βολφ για το αν θα κάψει το χαρτί Αντωνέλη ή αν το θα διώξει το Ράσελ που φαίνεται να κάνει βήματα. Και τους δύο θα τους έδιωχνε για να πάρει το Φερστάπεν. Σας το λέω.
Ανά πάσα όρεξη.
Ναι, ναι. Και τους δύο. Και θα έχει το Φερστάπεν στο πρώτο μονοθέσιο και το Φερστάπεν στο δεύτερο. Θα τρέχει με δύο. Ο Φερστάπεν. Θα έκανε αυτή την επιλογή.
Αν τελικά την επιλέξει τη Mercedes, θεωρώ ότι αν ο Κίμη και του χρόνου δεν πετάει, θα τον στείλει σε θηγατρική ομάδα και θα κρατήσει τη βραδιφλεγή βόμβα Ράσελ.
Ναι, θα την κρατήσει.
Και θα είναι και μια χαρά φιλαράκι, γιατί και ο Ράσελ θα είναι ικανοποιημένο που θα είναι εκεί. Ώσπου θα αρχίσει να χάνει με 3-4 δέκατα το γύρο. Λοιπόν,
αυτό δεν ξέρω αν το άκουσε ο Φώτης Ιωαννίδης. Αν δεν το άκουσε, θα το στείλω εγώ ένα ηχητικό. Αυτό το τελευταίο κομμάτι που είπε πάνω σε Ιωαννίδης. Έτσι.
Μπλοκ θα με κάνει.
Για να τον σταματήσει, εκεί να ακολουθούνται, να στέλνουν μηνύματα και τέτοια.
Αντιθέτως, έχουμε μια προσδοκία να περιμένουμε να συμβεί αυτό το σπουδαίο δίδυμο και να με διαψεύσει ο γίγας Τζορτζ Ράσελ.
Έτσι, ο κολοτούμπας τώρα.
Και να διαλύσει το μύθο.
Ο κολοτούμπας τώρα.
Τα φτιάξει κύριε Ιωαννίδη. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι θα διαλέξει και τι θέλει να κάνει. Προφανώς θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα, αλλά αν τώρα έπρεπε να κάνεις μια πρόβλεψη, εμένα η πρόβλεψή μου θα ήταν στα πράσινα. Θα σου πω γρήγορα τους λόγους.
Εμένα είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο Max Verstappen θα φύγει από την Red Bull, θα πάει στην Aston Martin, φιλιά στη μαμά. Ωραίο αυτό. Ωραίο το Wolf, ωραία η Mercedes, ωραίο όλο αυτό. Ναι, επιλογή θα την έχει, αλλά η επιλογή τελικά θα επιλέξει τον Νιούι και την Aston Martin.
Νιούι, του έχει δημιουργήσει όλα τα μονοθέσια πρωταθλητές. Honda, έχει δώσει κίνηση σε όλα τα μονοθέσια πρωταθλητές. Μπαμπά Στρόλ, όλα τα λεφτά του κόσμου, καλύτερες εγκαταστάσεις που υπάρχουν. Όλες οι παροχές μου, έλεγε ο Αλόνσο, το ρώτησα στο F75. Κατά πόσο όλα αυτά που υπάρχουν μπορούν να σε νιώθουν, να σε κάνουν νιώθουν σιγουριά, ότι το 26 μπορεί
και
μια χρονιά που ξαφνικά να κυριαρχεί η Aston Martin. Και είπε κάτι πάρα πολύ. Δεν στο εγγυάται κανείς. Αλλά είναι πολύ καλύτερο να έχει την καλύτερη αεροδυναμική σειρά από το να έχει μια μέτρια αεροδυναμική σειρά.
Ναι.
Είναι πολύ καλύτερο να έχει τον Νιούι από το να μην έχει τον Νιούι. Είναι πολύ καλύτερο να έχει ό,τι έχουμε από το να μην τα έχει.
Έχει
μια βάση διαφορετική. Και εγώ εκεί θεωρώ ότι.
Και δηλαδή, η φιλοδοξία, εγώ θα πω. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτό το παιδί δεν θεωρώ ότι θα πάει να συνεχίσει να παίρνει τίτλους στην ομάδα που κυριάρχησε ο Χάμιλτον. Δηλαδή, δεν θα είναι αυτή η επιλογή του. Θα θελήσει. Έχει φτιάξει το όνομά του με τη Red Bull. Έχτισε πάνω
να πάει
αυτό.
Σε μια τρίτη ομάδα.
Να πάει σε μια τρίτη. Έναν άλλο μύθο. Να δημιουργήσει έναν άλλο μύθο. Ο Max Verstappen δίνει το πρωτάθλημα στην Aston Martin. Γιατί ο Verstappen θα το δώσει. Δεν θα το δώσει ο Νιούι. Ο Verstappen θα το δώσει. Το
έτσι όπως πήγες νομίζω ότι θέλεις, δεν θα το δώσει ο Stroll. Ο Lance.
Και με τον Alonso τι θα γίνει, ρε. Αλπίνα. Αν θέλει να τρέχει ακόμα. Ναι.
Βιαζόμαστε.
Ναι. Γιατί φαντάζεσαι να πάρει το πρωτάθλημα 20... του χρόνου. Θα βάλω τα κλάματα. Εδώ δηλαδή στο podcast θα κλαίω.
Αυτό το podcast δεν έχεις ακούσει του χρόνου όσο θα κάνει πρωταθλητισμό.
Αλλά τώρα το σκέφτηκα.
Θα το ψάξω. Φιλιό, ψάξε το.
Και θα βάλω τα κλάματα.
Ψάξε το αρχείο.
Θα βάλω τα κλάματα σου λέω. Εδώ, live. Όχι, δεν είμαστε live rec. Θα κάνω παρέμβαση στη μετάδοση και θα κλαίω.
Αν λοιπόν ξαφνικά δεις τον άλλο.
Θα λέω τάκι.
Του χρόνου να πρωταγωνιστεί.
Ναι,
αυτομάτως, δηλαδή με το που θα δεις δεύτερο αγώνα, πρώτο κάπου τον Αλόνσο Βάθρο, ξέρεις ότι υπογράφει, αν δεν έχει υπογράψει ήδη ο Verstappen εκεί.
Τώρα, μαζί σου.
Το ποιος θα είναι εκεί.
Τι εννοείς, σαν δεύτερος.
Σαν δεύτερος θα εξαρτηθεί.
Πάνω νομίζω ρε, από εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε.
Ρεσί, ο Λανς κάποια στιγμή, θα πάει να τρέξει με τη Βαλχάλα στο WEC. Θα πάει να κάνει κάτι άλλο. Ρε εσύ, έβλεπα
πάνω,
το βράδυ. Άκουμε.
Πάνω.
Έβλεπα χθε το βράδυ. Ρίλη. Τελείωσε και το τετράωρο
και
του.
Καθώς και καθόσου
και έλεγε. Και καθόλου μου χάζευα ρίλη. Τόση είμαι.
Ναι.
Ρίλη για τη Φόρμουλα 1. Ακόμα
ναι. Λοιπόν, σιγά μην έβλεπε ρίλη με μπιπ.
Και ήταν σε αρκετά βιντεάκια είχαν μαζέψει τον Στρόλ στο parade του Spa που ήταν μόνο του. Που οι άλλοι όλοι ήταν πηγαδάκι και μιλάγανε και αυτό ήταν μόνο του.
Τυχαίο θα ήταν.
Δεν είναι τυχαίο, ρε φίλε.
Ναι, ρε φίλε, δεν νομίζω ότι ο ίδιος θα εγκαταλείψει ποτέ το όνειρό του. Αυτό είναι. Να είμαι εκεί, να τρέχω. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο μπαμπάς θα πει μια μέρα η εμπλοκή του στη Φόρμουλα 1 για το γιο του έγινε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μια μέρα θα πει εντάξει. Δεν μπορεί αυτό το παιδί. Δεν το πιστεύω.
Η αλήθεια είναι ότι ο Verstappen, όπως και για τον Αλόνσο τώρα, είναι ο ιδανικός teammate.
Βέβαια. Επίσης,
θυμίσου, Αλόνσο, μια καριέρα 20 τόσα χρόνια. Έχει υπάρξει ομάδα στην οποία έχει βρεθεί και στον τέταρτο αγώνα μην έχει ξεκινήσει μηχανογραφίες.
Όχι, καλέ.
Πουθενά. Μόνο στην Άστον Μάρτιν.
Ακριβώς.
Γιατί δεν χρειάζεται. Γιατί ξέρει ότι ο καθένας έχει τη γωνίτσα του χώρου του. Κανείς δεν επηρεάζει τον άλλον, τους ρόλους τους. Δεν τον επηρεάζει και τόσο αγωνιστικά ο άλλος όταν δεν τον βλέπει. Άσχετα αν φέτος η βαθμολογία στην αρχή καλά ο Στρόλ. Λοιπόν, όλα ωραία καλά. Η ίδια συνθήκη θα είναι και το
φεστιβάλ. Η ίδια συνθήκη. Το μόνο που θα μπορούσε να ενοχλήσει είναι τους υπόλοιπους στην ομάδα ότι είναι παιδάκι μου, αφού έχουμε ένα μονοθέσιο που πάρουμε πρωτάθλημα, να το πάρουμε και στους κατασκευαστές. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Καλύτερο θα τον Πέρες ήταν.
Τι ωραίο που θα ήταν το Αλόνσο Φερστάπεν.
Πολύ, αλλά δεν θα το δούμε.
Και εγώ έτσι φοβάμαι.
Δεν πολύ δεν θα το δούμε. Θα ξαναδούμε, Μπριατόρε Αλόνσο.
Και ξέρεις ένα άλλο πρόβλημα που έχω με αυτό. Το ότι επειδή θεωρώ ότι η πιο λογική οδός είναι να δούμε του χρόνου το Φερστάπεν με το Χάτζαρ.
Ναι.
Και παραχρόνου με το Στρόλ.
Ναι.
Ότι
ο μύθος θα μείνει για πάντα.
Θα μείνει για πάντα.
Για πάντα
ότι τελικά πόσο καλός ή κακός είναι αυτός
δεν
ο τύπος.
Βλέπει κανένα, δεν βλέπει κανένα.
Δεν βάζουν βίδες στους άλλους στα μονοθέσια. Τους έχουν ξεφούσκω τα λάστιχα. Τι στο
ναι.
Θα... Αυτό πραγματικά γι' αυτό ήθελα τόσο τη φάση Ράσελ.
Ναι, ναι.
Και πραγματικά το λέω. Θα μπορούσε ο Ράσελ να κινηθεί στον ίδιο χρόνο. Θα ήταν αυτόματα.
Δεν θα έπεφτε από την καρέκλα αν μπορούσε.
Θα ήταν αυτόματα. Θα ήταν αυτόματα μια ιστορία να γράψουμε, να δούμε, να αναλύσουμε.
Εντωμεταξύ, για κάποιο λόγο κοίταξε την καρέκλα. Όταν είπε ότι δεν θα έπεφτα από την καρέκλα. Δεν θα έπεφτα, ρε, από την καρέκλα. Δεν λέω ότι θα συμβεί. Λέω ότι δεν είναι το πιο απίθανο πράγμα του κόσμου. Μην ανοίξουμε την κουβέντα.
Θα ήθελα να δω πώς θα ήταν με τον Αλόνσο πάρα πολύ.
Σωστά.
Για να
και
δω
εγώ.
Και τον παράγοντα ηλικία.
Ναι, ναι.
Γιατί θεωρώ, νιώθω, έτσι, αντίστοιχα και με τον Χάμιλτον, που αυτό δεν το δουν ποτέ από τον ποτό.
Ποτέ.
Λοιπόν, αλλά επειδή.
Την ώρα που θα μπαίνει
δύο,
ο ένας, θα βγαίνει ο άλλος.
Είναι διαφορετικές γενιές. Θα ήθελα να καταλάβω πόσο ηλικία πραγματικά παίζει ρόλο ή όχι. Γιατί εγώ είμαι υπέρμαχος στο ότι η εμπειρία σου, σου στερεί ίσως κάποια αντανακλαστικά.
Σου κερδίζει,
κερδίζεις πολλά άλλα.
Ναι. Αλλά το. Για να μας φύγει ο αστικός μύθος ή να μείνει αυτός, να μην είναι μύθος, να είναι μια πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι να ζήσουμε
Χάμιλτον,
το Verstappen,
Αλόνσο, όχι, Λεκλέρ,
το Verstappen με Ράσελ,
άντε και ο Ράσελ, άντε στο δίνω
με Λεκλέρ, με Νόρις,
όχι, με το Ράσελ θα είχαμε μια τάξη μεγέθους.
Ναι, θα είχαμε.
Και με το Σάινθ ακόμα θα είχαμε μια τάξη μεγέθους. Γιατί και εκεί υπάρχει κουβέντα.
Ναι.
Αλλά μέχρι εκεί, όχι πιο κάτω.
Ναι,
μέχρι εκεί
πιο
για να μπορείς να έχεις μια αντιπαραβολή και του Ράσελ. Κάνουμε πλάκα και τα λοιπά. Οκ, okay, θεωρώ ότι είναι πιο γρήγορος ο Verstappen.
Ναι, ναι. Σήμερα δώσεις.
Αλλά βάζοντάς τους δίπλα-δίπλα, είναι επιπέδου τέτοιου ο Ράσελ οδηγός που θα μπορέσει να ξεκαθαρίσει μια και καλή. Το τι γίνεται.
Ναι, ναι, ναι. Να μας λύσει την απορία, ρε παιδάκι μου. Έτσι. Θα μας λύσει την απορία.
Και επειδή κάπου, νομίζω στα 68 λεπτά πόσο είμαστε, κάπου πρέπει να σταματήσουμε.
Έχουμε και άλλη εβδομάδα. Δηλαδή, back to back αγώνα δεν έχουμε πάνω.
Ναι.
Δεν είναι ότι θα τα πούμε σε 1,5 μήνα και σε έπιασε τώρα η λογοδιάρεια.
Πρέπει να φιξάρουμε το πότε θα κάνουμε το επόμενο podcast. Για να...
Θέλω να το κάνουμε εκτός αέρα αυτό για να μην το ακούσει και ο κόσμος και δεν έχει κανένα λόγο να το ακούει και να βαριέται ακούγοντάς μας να κανονίζουμε πότε θα κάνουμε το επόμενο podcast. Σε κάθε περίπτωση.
Όχι, δεν το πατυχε. Επίθαμε στην Ουγγαρία. Το λέω αυτό για να με κράξει λίγο στην άλλη. Για επίλογο να
σου στην Ουγγαρία.
Ναι. Αλλά γυρίζω Δευτέρα για το podcast.
Λοιπόν, επόμενη εβδομάδα, τελευταίος αγώνας πριν τη διακοπή, με την ελπίδα εμείς οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Φόρμουλα 1 να μικρύνει λίγο η ψαλίδα της κορυφής. Αυτό πρέπει να θέλουμε όλοι που αγαπάμε αυτό το σπορ.
Και εγώ.
Και εσύ. Μπράβο. Μπράβο.
Και εγώ το θέλω να έχουμε έστω εμφύλιο.
Να έχουμε τον
αφού
ωραίο μας.
Αφού στο τέλος εγώ θα κερδίσω το στοίχημα. Ας πάει με εμφύλιο.
Ας πάει με εμφύλιο μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. Συνεχίστε τις διακοπές σας, τις βουτιές στις θάλασσες. Βάλτε ακουστικά και συνεχίστε να ακούτε το podcast, φαντάζεσαι. Να ακούνε με AirPod με στη θάλασσα. Τι ωραία θα είναι. Λοιπόν, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.
Γεια σας.
Ακούσατε το podcast «Καρό σημαία» με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη. Μια παραγωγή του soundist.gr.
Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.